Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na tedy streamu pramenu SV24 Aktualit. Máme tady debatní speciál, ale už šestý, já jsem to špatně napsal do popisu, takže se za to omlouvám. Jedeme šestku, jedeme živě. Máme tedy úterý 4. května roku 2021. Pan inženýr Jaroslav Tichý jest už na příjmu, takže já ho zdravím a vítám.
Dobrý večer vám, panu kolegovi, pokud už je připojen, a samozřejmě vám posluchačům.
Ještě není, tak teď ještě nevím, co se děje. Už se mu to vyzvánilo. Tak, my se totiž koukneme, dámy a pánové, zase na to důležité, koukneme se na těch 30 let, těch rozkrádaček. Teď tady máme pomalu rozkrádačku číslo 2, že ano, neustále nouzové stavy, covidový rok, dámy a pánové, smlouvy, které zůstanou zatím tajné, že ano, takže se nedozvíme, protože to o jeden hlas neprošlo poslaneckou sněmovnou, nedozvíme se tedy kdo, co, a za kolik kupoval, kolik a za kolik kupoval. Na to zatím nemáme nárok. Takže takhle to chodí tedy v tom našem skvělém českém státě, v České republice, aby jsme to věděli. Tak Petr Žižek zatím tedy nic. Takže my se na to koukneme, protože je to moc důležité. Samozřejmě těch peněz, kolik bylo rozkradeno. Můžeme říci, kolik bylo utopeno. Tenkrát jsme byli na té Sázavě. Kolik se tam říkalo, 2 biliony 600 miliard nás stále jenom devalvace přes 3 roky české koruny. To samé by nás stálo ještě jednou, dámy a pánové, 2 biliony a 600 miliard korun, pokud bychom přijali euro, protože tratíme tu hodnotu dvakrát bez cenného eura. Tak a těch věcí, kolik česká, jak se to jmenovalo, konsolidační agentura, že ano, pak to byla konsolidační banka, kolik to spolklo miliard těch tedy v úzovkách, jakože těch projektů podnikatelských a bankovních a investičních, které nevyšly, že ano, tak se to hodilo zase pod stůl, tam se to zametlo, byl tam i HAS systém, že ano, a další. Pak ty lidé byli, když tak osvobození díky amnestiím pana Klauze, takže dámy a pánové, neměli bychom to zapomínat ani tomuto pánovi. To, že teď mluví, jak mluví, je jedna věc, ale to, co dělal, to, co po něm zůstalo, včetně tedy privatizace kuponové, to je věc druhá, nebo spíše první, a na to bychom neměli zapomínat. Vím, že čas samozřejmě staré křivdy odvává, ale toto jsou křivdy na národu, kdy jsme byli zaprodáni a to zkrátka nejde odpustit, teda aspoň dle mého hlediska. Petr Ježek již mi tady svítí, takže já ho vítám a zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Dobrý večer.
Nuž, tak my se na to koukneme. Možnosti tedy našeho oddlužení z pohledu dalších alternativ našeho vývoje. On to asi uvede pan Tichý, takže já ho nechám už teď. Já jsem chtěl jenom tohle zmínit. Čísla teď nemám, kolik nás to všechno stálo. To by byly enormní asi sumy astronomická čísla, z kterých by se nám, dámy a pánové, zatočila hlava, že ano, teď nevím ani, kolik bilionů je náš národní dluh nebo státní dluh. To bude taky něco. Teď si k tomu počítejte ještě podnikové dluhy, osobní dluhy každého z vás, nebo každého z nás, že ano. To si uvědomte, to do toho všeho musíme započítat, nejenom tedy nějaký státní dluh, anebo toho, co jsme přišli díky privatizaci a takhle, ale to všechno, i lidi do toho musíme započítat, i firmy, podniky a tak dále. A pak to číslo je úplně hrozné a děsivé. Uvidíme, jestli se k němu dopracujeme. Tak, pan Tichý, já mu předám slovo.
Děkuju za slovo. Já jsem tady k návrhu tohoto tématu jsem přistoupil jednak s ohledem na situaci, která se stává tíživou, aniž se to naši lidé zatím příliš uvědomují, protože mnozí jsou doma, neříkám, že vlastní vinou, to určitě ne, berou peníze a zatím jako je to fajn. Jo? A jen uvědomuju si jednu věc, že ty peníze, že budou končit a krom toho, že se budou muset začít splácet. Dneska ani cílem tak není se dívat zpátky, to už bylo probráno mnohokrát, i když pořád by se o tom dalo jistě hovořit a zajímavě, a jde spíš o to se podívat na to teda, co s tím, jak dál a jaké možnosti vůbec máme. A to si myslím, že je zajímavé i pro posluchače, protože myslím si, že zatím příliš informací na toto téma neměli. A nikoliv náhodou teda to naše oddlužení je do jisté míry i odvislé, nebo je i odvislé tedy od možností nebo od možných alternativ našeho dalšího vývoje. Vysvětlíme dneska, v čem to je. Já bych na tom začátku chtěl jenom něco říct posluchačům, jednak teda budeme se bavit na tom začátku o veřejném dluhu a o státním dluhu. Ten veřejný dluh, ten vlastně spočívá tedy v součtu státního dluhu a potom těch dalších dluhů, těch mimorozpočtových fondů, těch místních, to jest krajských a místních rozpočtů, zdravotních pojišťoven a tak dál. A ten státní, ten je tvořen čistě závazky vlády a ten vzniká deficitním financováním státního rozpočtu. A je vlastně financován tedy, ať už tedy státními pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, které vydává stát, samozřejmě to zúročené, aby z toho teda ten, kdo do nich investuje, tak aby z toho měl nějaký zisk. A dále potom je to financováno třeba přímými půjčkami od ECB a podobně. Dostaneme se i k tomu, protože část těch peněz, tuším 1,7 miliardy z těch 750 miliard, které si půjčuje vlastně teďka Evropská unie, tak část toho má být jakoby dotace. Už na tu dotaci zase musíme té Evropě vydělat a zbytek je půjčka, takže je to pěšky jako za vozem. Já ještě než přidám slovo, tak bych řekl, ta teďka aktuální čísla, opisoval jsem si je z kalkulačky, kde to průběžně nabíhá, ta čísla teďka před pořadem. Ten veřejný dluh činil 2 biliony 291 a půl miliardy, či 2 biliony 291 a půl miliardy. A z toho ten státní dluh 2 biliony 134 miliard a půl. Takže je tam rozdíl nějakých, mezi oběma je tam asi necelých 160, 157 miliard, je tam rozdíl. Ten veřejný dluh je samozřejmě vždycky větší. Takže tolik teda na ten začátek. A ještě připomenu jedno číslo, a to si jako neodpustím, k tomu i poznámku. A sice již na loňský rok jsme měli deficitní státní rozpočet, tuším, že to bylo něco o více než 40 miliard, pak ale teda přišla vláda s tím, že prostě díky covidu, že potřebuje 500 miliard si půjčit a že to bude na restrukturalizaci české ekonomiky. Sněmovna jí to odsouhlasila, peníze se půjčily a v té době byl teda ten veřejný dluh, byl tuším asi 1 bilion 740 miliard. Jinak ten veřejný dluh, to je právě ta částka, která se poměřuje vždycky k tomu HDP. u nás jako je to všechno trochu zkreslené, protože to HDP, my sice máme nějaké HDP, ale pak v zápětí z něj 10%, to je těch 300, já nevím kolik miliard, odvedeme potom, že to odvezou ty zahraniční firmy, takže to tady nezůstává, takže i tento údaj je klamavý. Takže 1,7 bilion 740, čili teďka, když jsme na 2,291, tak mám za to, že jsme teda těch 500 utratili. A letos si přišla tedy vláda půjčit nebo osouhlas do sněmovny s dalšími 500 miliard. Nikdo z těch 200 poslanců, když jim schvalovali další 500 miliard, tak se nezeptal, co vlastně bylo zrestrukturalizováno nebo jak daleko pokročili za těch 500 miliard prvotních, těch původních, ty přípravy. Beru to, že samozřejmě část těch peněz byla rozdělena prostě na podporu lidí, kteří teda malé střední podnikání, kteří teda nemohli chodit do práce a tak dále, protože jim to kvůli covidu zatrhli. Ale je tam určitě velká částka peněz, kterou dostaly velké firmy, a ty peníze už tady nejsou. Ty jako určitě byly vyvezeny ven a až pak dojde ke splácení, tak ti majitelé těch firm za nimi odcestují a nám zůstanou ty dluhy. Tak jenom jako, abychom měli představu. Čili bylo schváleno další 500 miliard, no a ty jako vyšumí do konce tohoto roku. A teď je otázka, co bude potom. Takže dalších 500 miliard nám těžko někdo bude půjčovat, že my si ty peníze musíme půjčovat, my nemáme. Monetizovat své dluhy zatím také, jak si nejsme Rakousko, abychom mohli, protože jak víte, tak tady sice jsou u České národní banky, která je národní jenom teda podle toho jména, tak tady jsou peníze ještě z titulu intervencí proti koruně, ve volných měnách, ve volnoměnových cenných papírech a tak dál. Nevím, co s nimi bude, banka je tam zatím suší, snad tam ještě jsou. Takže uvidíme, jak se dál budou tyto věci mít. Zatím jako je faktem to, že toto je teda nějaký stav, o kterém se bavíme teďka. A pojďme se teda podívat, teda, co a jak dál s tím tedy. Já předávám slovo.
Děkuji. Nejprve se chopím jedné věci, a to je aktuální praxe teda ve financování vlastně teda vládního dluhu. Pokladniční poukázky, to jsou krátkodobé v podstatě teda dluhové cenné papíry, které slouží především k vyrovnání vlastně nepravidelného příjmu v podobě daní. To znamená, ty se používají minimálně k tomu standardnímu vlastně krytí. Ono to bývalo v 90. letech, začátkem v podstatě 0. let, kdy různí ministři financí prostě se předháněli v tom, jakým způsobem teda by se zadlužili, takže v podstatě ta situace byla taková, že prostě brali, co bylo po ruce, a pokladniční poukázky jsou nejjednodušší v tomto smyslu. Takže většina vlastně tedy toho, a konec konců veřejného dluhu, jakožto komplexního vlastně ukazatele, je financována standardními vlastně dlouhodobými dluhopisy. Asi posluchačstvu je známo několik pokusů, jak si politiků našich vytvořit jakési fluidum, prostě hrdosti nad tím, že si tedy čeští občané koupí vládní dluhopis, který jim bude zase briskně splacen, tak známe pana Kalouska a známe další, kteří s tímhletím vyšli. Samozřejmě, že to je záležitost, která je velice pofidérní, protože když si uvědomíme, jaký je výnos a jaká je míra inflace, tak v Turánu zjistíme, že nula od nuly pošla, pakliže prostě ta skutečná míra inflace není mnohem vyšší, než ta, která se oficiálně uvádí. Tak to je jenom k tomu standardnímu financování. Pochopitelně, že celá řada těch nákladů dluhových, to znamená z těch prvních 500 vlastně miliard, které představovaly v podstatě to primární, v podstatě dluhotvorné vlastně tedy ten primární dluhotvorný deficit, tak byla využita na klasické business operace. Pochopitelně celá covidová aféra jde velice k duhu všem výrobcům vakcín, všem výrobcům testovacích přístrojů. No a nejsou to levné věci. Pochopitelně, že způsoby a cestičky, kterými se vlastně tyto záležitosti dostávají do naší republiky, jsou natolik nejednoduché, že samozřejmě něco zůstane za drábky i těch, přes které to vlastně tedy chodí. Takže těch přímých dodávek od výrobců je naprosté minimum. vše chodí přes Evropskou unii zdánlivě výhodně. O té výhodnosti si všichni můžeme nechat jenom zdát, protože pochopitelně evropské kuře nehrabe zadarmo, takže tím pádem je jasné, kde potom ty peníze dále zůstávají. To chci říci naprosto odpovědně, protože pochopitelně je to biznis, který slouží výhradně a jenom zahraničním, farmaceutickým a dalším společnostem. Toto je důležité si uvědomit. Na internetu zjišťuji, že řada lidí už tuto informaci nějakým způsobem přijala a především ji zpracovala, protože ono je to logické. Ono je logické, když se něco příliš vládně tlačí, takže to páchne prostě cizím zájmem. A ten cizí zájem je na celé věci naprosto jednoznačně patrný. Takže to, co bylo řečeno, to, že to slouží vlastně tedy především zahraničním korporacím a globálním korporacím, tak to je naprosto v pořádku. Konec konců je to dlouhodobý trend, který v poslední době víceméně dosahuje, řekl bych, určitého prostě nejviditelnějšího vlastně charakteru z toho hlediska, že oni už si vůbec nedávají pozor, aby skrývali tyto operace. Prostě je to tak očividné a tak patrné, to bezúzné vlastně parazitování na našich zdrojích, že víceméně stále více lidí si uvědomuje, jak se věci mají a oprávněně proti tomu protestují. Tak to by bylo jenom k takovému zabalení vlastně tedy toho současného dluhového problému, který tady je. Jenom ještě doplním jednu věc. Pochopitelně, že dochází ke kumulaci dluhů a k tomu, že každý vlastně tedy rozpočtový deficit, který vláda vyrobí, tak víceméně nejsou zdroje na to, aby se prostě umořil teda jinak než právě dalšími dluhopisy. A já tady připomínám jednu fantastickou farizejskou tedy promluvu premiéra současného, který říkal, že vlastně pro nás je to strašně výhodné, že nám klesly v podstatě, kleslo úročení při vlastně možnosti umísťovat naše národní dluhopisy vládní na zahraničních trzích, tedy na eurotrzích, to znamená nominované vlastně v eurech a podobně. Jinými slovy, že zahraničí pozitivně vnímá skutečnost, že my se zadlužujeme. On to řekl na plná ústa. On to sdělil prostě jako fakt. Ale co to znamená? To znamená, že to zahraničí, tedy ty zahraniční banky, si nepřejí nic jiného, než aby tato země se zadlužovala stále více a více. To znamená, je to klasická ukázka toho, jakým způsobem vlastně nikoliv naši bankéři, nikoliv naše země, naši finančníci, ale globální bankéři jsou ti, kteří maximálně usilují o to, aby byla naše země stále více zadlužena, jinými slovy, aby byla stále více zotročována. Pamatujte si to. Dluh je otroctví. Jeden můj známý podnikatel z Moravy svého času velmi, jak si často připomínal tu věc, že jako fyzická osoba byl nucen se zadlužit, protože prostě budoval své podniky a říkal, že to byla nejstrašnější doba jeho života, protože on neznal dovolenou, neznal volný čas, neznal nic, byl nucen odírat své zaměstnance, protože prostě musel v podstatě vytvářet takové zdroje, aby z nich mohl ten velký úvěr splatit. Já to připomínám jenom jako skutečnost, kterou si uvědomuje možná každý podnikatel, který byl nucen si výrazně půjčit, teda zejména na rozjezd svého biznesu. A rozhodně mi každý dá asi za pravdu, že to je obrovská oběť toho člověka, jeho rodiny a jeho přátel. A konec konců dopadá to potom i na zaměstnance, pakliže nějaké má, kdy fakticky ten úvěr, tedy ta půjčka, znamená, že vlastně ten dlužník je doslova v závislé pozici na věřiteli. On musí plnit podmínky dané úvěrové smlouvy, on musí přesně dodržovat veškeré termíny, musí dodržovat další prostě parametry s ohledem na výši toho úvěru. To znamená, že musí reportovat způsob, musí dokládat schopnost splácet ten svůj dluh. No a samozřejmě to jsou věci, které na sebe balí potom ten obrovský problém, který byl viditelný především v minulých letech, kdy skutečně byly platy nízké. Všichni se divili, jak je možné, že když nám Klaus sliboval, že prostě do těch 10 let doženeme Evropu na platech, jak to, že to prostě neexistuje. No neexistuje to, není to. No, prostě naprostá pohádka, která říká, že v momentě, kdy se začneme zadlužovat jako lidé, jako stát, jako podniky, tak jdeme skutečně od 10 k 5. A já bych ještě to dokumentoval jednou drobnou paralelou. Na začátku tady bylo řečeno, že prostě máme tady zadlužení státu, občanů i podniků. To je víceméně pravda, ale nejsme na tom zdaleka tak špatně, jako na tom je v současné době, stále ještě jsou na tom v současné době Spojené státy. Tam totiž ten problém komplexního zadlužení je naprosto unikátní. Je to země, která v podstatě naprosto naplno vlastně podlehla celému tomu masírování tedy bank, aby si vlastně dopřáli různé požitky tím, že si tedy na to půjčí, pak, že to jenom tak nějak splatí, takže prostě žádný problém není. A tam to dospělo k té situaci, kdy skutečně se v té společnosti objevila masivní skupina občanů i podniků, u kterých skutečně už nejsou zdroje na to splácení. Jinými slovy, ten problém toho napětí se přenáší do celého finančního systému ve Spojených státech a není divu, že prostě, jak si je tam velký napnelismus v celé řadě tedy oblastí, v oblasti takzvaných hedžových fondů, což jsou v podstatě fondy, které mají rizikové vlastně charaktery financování, jinými slovy investují do rizikových aktiv, což znamená, že samozřejmě můžou velice na tom vydělat, ale spíše na tom můžou v současné době velice ztratit. A právě hedžové fondy si s sebou nesou obrovskou zátěž naprosto nevýnosných a naprosto prostě nehodnotných aktiv. To je obrovská bublina, o které se hovoří ve Spojených státech už několik let a teď se v podstatě očekává, že vlastně je tak akorát každá ta bublina zralá na to, aby praskla. Samozřejmě, že to ve zprávách i v našich finančních tedy webzinu nenajdeme, protože tam se hovoří o tom, jak skvěle prostě se té ekonomice daří, jak samozřejmě trendy, které klesaly, tak se opět zvedly. No, víte, každý trend v oblasti financí, který se zvedne, tak zákonitě musí klesnout, protože nestabilita je základním znakem globálního finančního systému. Bez toho by totiž ti trendmakeri nevydělávali. A to je základní prostě základní prvek vlastně fungování finančních trhů. Takže tady se vám snažím ukázat celý ten rozsah vlastně té problematiky, kdy úvěry se stávají vlastně tedy výnosnou operací pouze v situaci, kdy ti dlužníci jsou schopni ty úvěry splácet. V momentě, kdy přestanou mít tuto schopnost ty úvěry splácet, jinými slovy, v momentě, kdy ten systém vygeneruje takové množství nabízených úvěrů takzvaně nebonitním nebo tedy nekredibilním klientům, tak to zákonitě prostě vede k obrovskému problému. Připomínám, jenom před více než 10 lety fakticky to byl klasický příklad, kdy se tedy nabízely vlastně půjčky na domy, které v podstatě nebyly splatitelné, protože se to nabízelo lidem, kteří neměli v podstatě žádné zdroje, ze kterých by to splatili. Ale to nebylo všechno. Nabízely se tam totiž na základě těchto jakýchsi hypoték zvláštní druhy cenných papírů, u kterých vůbec nebylo zřejmé, z čeho se vlastně skládají, z jakých tedy aktivních prvků se vlastně, co reprezentují, jaké hodnoty reprezentují. Ty se velice rychle rozprodali a pak se ukázali, že nemají žádnou hodnotu prakticky. Protože to byl v podstatě tedy na jednom relativně slušném vlastně tedy aktivu doplněk veškerých prostě těchto nesplatitelných vlastně tedy úvěrů, které byly poskytnuty. Takže tyto subprimes vlastně tedy kredits, to byly záležitosti, které ukazovaly, už tehdy vlastně ukazovaly ten stav, který skutečně v té ekonomice je. Takže jinými slovy, chci říci, že naše zadlužování je jenom ve vleku vlastně globálních snah o totální likvidaci samostatnosti jednotlivých zemí. To, co představuje Česká národní banka, jak bylo správně poznamenáno, není ani česká, ani národní, protože samozřejmě je součástí vlastně tedy globálního konglomerátu centrálních bank a jedná vlastně podle pravidel, která si tento bankovní konglomerát v podstatě určuje. Velký vliv tam má v podstatě tedy skupina soukromých osob za americkým Fedem. No a má to ale v současné době velice zajímavé další prostě konotace, protože totiž Česká národní banka, jak už jsem tady vykládal někdy minule, dokázala vlastně tedy se vrátit, řekněme, do politiky zlatých aktiv. V době, kdy vyprodávala zlato a nakupovala v podstatě zejména zahraniční měny, zase na základě tedy požadavku zvenku, což nemělo nic společného s tím, aby koruna se stabilizovala a aby fungovala, jak měla, tak aby se zhodnocovala v podstatě z hlediska tedy jiných měn, tak oni vlastně tedy zřejmě asi vystihli určitý moment, který v podstatě znamenal jednu věc. Oni se totiž zřejmě asi tedy na úrovni České národní banky dověděli minimálně o tom, že existují právě různé plány na tom, že pouze reálně kryté měny, to znamená měny kryté skutečnou hodnotou, tím, že skutečně něco má svoji hodnotu, protože prostě to je vzácné a ať si o tom myslíme, co chceme, ale prostě ta vzácnost sama o sobě je hodnototvorná, tak z tohohle hlediska udělali velice zajímavou, velmi skrytou operaci, kdy se nakoupilo velké množství v podstatě tedy měnového zlata, což je příprava na to, že sice verbálně stále se hovoří o přistoupení k euru, ale ve skutečnosti se tady plánuje vlastně tedy udržení koruny jako takové, což ukazuje na jednu věc a sice na to, že skutečně i mezi těmito lidmi, řekněme bankéři, na území České republiky existuje určitá povědomost o tom, že je lépe mít měnu krytou, protože s touto krytou měnou se snáze dá udržet při jakýchkoliv změnách. Jinými slovy lze demonstrovat, že tento způsob vlastně tedy fungování měny je stabilizovaný a že nevyžaduje zásadní masivní změnu. To říkám z toho důvodu, že samozřejmě za chviličku se tady pobavíme o těch různých způsobech oddlužení, které mají zpravidla nějaký globální rozměr a jedná se v podstatě o již zde zmiňované v podstatě způsoby nebo koncepce globálních změn. Takže já bych v tuto chvíli tento problém takhle hezky nechal v tomhle širokém podstatě rozměru a myslím, že můžeme potom přistoupit k další analýze celé záležitosti a možností, jak tedy z toho vybruslit.
Dobře, dobře. Já ještě k tomu, k té České národní bance bych snad dodal, připomněl spíše událost loňského roku, kdy vlastně před velikonočními svátky projednala naše sněmovna vládní návrh úpravy zákona o České národní bance, kdy ale namísto povolení měnového financování a tedy provádění přímých operací mezi vládou a Českou národní bankou za účelem financování těch zvýšených potřeb státního rozpočtu, tak byl vlastně v rozporu s očekáváním odsouhlasen odkup vládních dluhopisů zahraničními bankami a tedy vlastně naše další zadlužování prostřednictvím cizích bank. A to vlastně fakticky, tím se jim vlastně fakticky dává bezpracný zisk, jo, protože ty úroky z toho a tak dál, ten odjede do zahraničí. A takže to jako bylo špatný, dokonce snad tenkrát ta vláda něco takového navrhovala, ale pak to neproběhlo to, jestli někdo zatelefonoval ze zahraničí, nebo jsme měli takové uvědomělé poslance, to nevím. Nicméně dopadlo to tak, jak to dopadlo a vlastně potom teda vláda se odvolávala na to, že teda, a ona ještě v této souvislosti právě dělala, jak jsem říkal, ten návrh té úpravy toho zákona o České národní bance, kde si to mohla udělat, ale ona to neudělala. V Rakousku, když bylo něco podobného, tak tam to funguje tak, že si minister financí zavolal teda šéfa centrální banky na kafičko, tam mu řekne, jako, jak to bude, no a ten to jde provést. Tady jsou všichni hrozně nezávislí, ale hlavně teda tady na vládě, na prezidentovi a tak dále. A to je prostě, myslím teda vedení České národní banky. Prezident sice jmenuje, nemůže už odvolat a hlavně jako nemůže je nějakým způsobem řídit, ovlivňovat a ta vláda také ne. Takže ta Česká národní banka díky tomuto velmi zvláštnímu uspořádání v podstatě dělá často úplně jinou politiku třeba než ta vláda. Je to takový jeden hod a druhý čehý. A to je prostě také potřeba si uvědomit a to je také prostě potřeba toto změnit. A to je přesně to, co třeba teďka o to usilovalo Rusko, aby se teda vlastně dostalo teda z té dluhové pasti, oddlužilo se, oddolarizovalo se, to je další věc, ještě k tomu se hned ještě dostanu, a aby teda tím pádem byly vlastně zase, ta Ruská národní banka byla ruská a byla národní a vlastně oni si tam udělali pořádek, protože tam ty pláče na některé ty vrcholné činitele, konkrétně na tu guvernérku té banky Elvíru Nabulinu, že jo, které tam někdy od konce 90. let, tak jako na ní ty pláče a v podstatě to skřípení zubů jako velmi často je. A ještě snad, pokud je ještě o jednu věc, oni ty banky, je prostě potřeba vědět, že ty banky vlastně pracují v určitém režimu. Ten režim jim tam nastavila Mezinárodní měnový fond a Světová banka a oni vlastně plní jaksi určitá zadání a v rámci těch měli v devizových rezervách ty centrální banky povinně 75% v dolarových rezervách. Hmm. A teďka samozřejmě začalo Rusko, které, jak víte, tak to prodávalo, kupovalo to zlato, pak podle toho postupovali někteří jiní, začala s tím Čína, byť pozdě, protože tato má jako navíc jako opravdu hodně, nejvíce vlastně dolarových pohledávek má dneska Japonsko, takže ty to nestačí dedolarizovat. No a oni všechny ty fiat dolary a podobné věci, které si ta Amerika natočí a pustí to do světa, no tak jako samozřejmě ty žádné oproti těm normálním, za kterými je hodnota, tak ty žádné krytí nemají. A tím pádem, protože vlastně, aby posluchači rozuměli, tím pádem, jak tam dělají další, to tam točí na tom kafemlinku, no tak jako ta hodnota toho dolaru jde dolů. A kdyby nebo na takzvané důvěře, která je už také jenom uměle držená a tak dál, v ten dolar, tak samozřejmě i ten náš kurz vůči dolaru by musel se dramaticky zlepšit. Podívejte se, že zatím je to pořád přes 20 korun a přitom víme, že parita kupní síly na ten dolar, že by byla někde úplně jinde. To je obvykle, já používám teda ten příměr k euru, kde máme euro směnný kurz, je 26 a ta parita kupní síly někde 18, možná 20. A ještě jenom jednu poznámku, pokud jde o to euro, představte si, vážní posluchači, že budete mít 100 000 korun úspory. Při kurzu 25, tak byste za to dostali kolik? Dostali byste za to 4 000 euro. A měli byste místo 100 000, byste měli 4 000 euro. Pokud by se ten kurz zreálnil, ten směnný kurz, směrem ke kurzu parity kupní síly, a bylo to za 20, tak za těch 100 000 na té knížce vám to proměněj na 5 000 euro. A to už je sakra rozdíl. To znamená teďka jít, dokud se ten směnný kurz nevrátí k té paritě kupní síly, tak jako jít přejít jako na euro, tak samozřejmě to by byl pro občany jejich úspory, to by byl zabiják. Jo. Těch důvodů je tam víc, i firmy a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jenom aby občané jako prostě pochopili, že prostě zase, prostě pokud někdo se o toto pokouší, tak to zase bude na náš úkor. Čili to, která ještě tady k této věci.
Mohu potvrdit, samozřejmě týká se to eura i dolarů a ta míra vlastně, která byla povinná, z hlediska tedy struktury držení vlastně zahraničních deviz, tak v současné době právě už ztrácí oporu a opodstatnění. A vzhledem k tomu, že se jednotlivé vlastně tedy banky začínají chovat, řekněme, poněkud více nezávislé na těchto doporučeních, tak a týká se to prosím vás pěkně i velkých evropských bank. V současné době Societe Generale, která v podstatě je matkou vlastně komerční banky, má veliké problémy v podstatě právě se svým portfoliem vlastně tedy aktiv, a to znamená, že to, co jí patří, to, co představuje hodnotu, kterou ona drží, řečeno laicky, tak ve skutečnosti je to prostě mnohem menší, než co se tedy oficiálně udává. A to je ten základní problém, který vede právě řadu bank k tomu, aby hledali vlastně tedy určitou stabilizaci právě v nákupu zlata za dolary, za eura, prostě za co se dá, co tedy tu hodnotu nemá skutečně takovou, jaká je deklarovaná kurzově.
Jinak možná ještě jednu věc pro představu, jak bude vypadat teda to zadlužení naše koncem roku. No, pokud tam bude teď, jak jsem říkal, je to asi ten veřejný dluh 2 biliony 291 a půl miliardy. Pokud tam do toho bude těch 500 dalších a přibude nám tam ještě ten náš podíl, který může být z té 1 miliardy, respektive z těch 750 miliard euro, kdy my máme mít z toho 1 miliardu asi 1,7 miliardy, ten náš podíl, tak se to bude blížit v podstatě, řekl bych, téměř 3 bilionům korun, jenom abychom měli představu. A teď si představte, jak ty 3 biliony budeme splácet. A tady to už je asi další část, o které bychom se teďka měli pobavit. V každém případě těch možností bude alternativně několik. Já bych navrhoval začít tou špatnou, tou černou, protože zatím ta, které máme nejvíce našlápnuto. To znamená, že to budeme muset splatit. A teď si představte, když my nejsme schopni mít ani v běžném roce vyrovnaný rozpočet, tak ještě abychom měli kladný rozpočet a ten kladný převis, abychom z něj spláceli, no tak jako to bude velká honička. A rozhodně to bude znamenat mimo jiné zásadní ořezání některých úniků nebo některých prostě nákladů. A to není otázka jenom třeba odbourání vůbec jako placení nějakých neziskovek. Bude to potřeba se podívat na hromadu dalších nákladů na rozpočty ministerstev. Ale bude to znamenat zamezit teda úniku těch nezdaněných zisků, jak jsme hovořili, přes těch 300 miliard do toho zahraničí těch cizích firm podnikajících tady. Daleko ještě větší ztráty jsou potom z titulu té vnitrofiremní fakturace a podobné věci, kdy tam odsud, to znamená třeba zahraničí, jdou některé položky nadfakturované, tady zase odsud prakticky za nákladové ceny, čili se vlastně očerpává se k tímto způsobem. A hlavní, co je, a proto o tom hovořím, bude potřeba narovnat nebo přiblížit směnný kurz, který je při těchto přepočtech rozhodující, a ho přiblížit je paritě kupní síly, protože tam utíkají obrovské peníze. A bez toho my si nevytvoříme vůbec základní podmínky k tomu, abychom vůbec mohli něco začít splácet. To je jedna věc. Druhá věc, bude to znamenat teda také i jedno, a to je, že prostě ty cizí firmy buď tedy tady budou pořádně zdaněny, což si myslím, že je asi nejrozumější. V opačném případě tady bude muset být tlak další na mzdy a podobně, protože za ty třetinové mzdy z těch třetinových mest jsou potom také třetinové odvody, a to jak na zdravotní, sociální, tak na důchody a na další záležitosti. A pak, jako říkáme, on je důchodový systém, on je neudržitelný. No za té situace samozřejmě, jenže my místo toho, abychom tyto věci řešili a řešili je tam, kde je problém, tak místo toho nám ministryně práce a sociálních věcí má nějakou malou hromádku peněz a tu přendává z jednoho rohu stolu na druhý a zase zpátky, pak je rozdělí na 3 hromádky, pak zase na 2 hromádky v domění, že ji nabídou. No nenabídou jí. to ji nenabídou. Čili ten problém pořád, jako říkají, no to nejde řešit a to jako padne a podobně. A bude muset být teda ten nepodmíněný příjem, jak už vykřikují Piráti, někteří další. Není tomu tak. Je prostě potřeba v tomto státě udělat elementární pořádek, pak to půjde, ale oni ho nechtějí udělat. Vzpomeňte si, jaký odpor byl například proti zdaňování firem, které dělají zisky tady, ale mají papírová sídla v daňových rájích, což je dalších 100-150 miliard ročně, tak to neprošlo ani sněmovnou toto. A ani se neprotlačilo to zdanění těch cizích firem. A tohle to dokud se neudělá. A prostě ti lidé, kteří tam sedí a které teda bohužel si naši občané zatím volí, tak ti to neudělají. Ti to neudělají a mají na to buď osobní zájem ten, že ty firmy mají taky, že podnikají, že tam mají, že mají ty, že zdaní v těch offshorech taky, anebo u nich někdo lobuje, třeba z těch cizích firm, proto, aby prostě toto jako nebylo, aby toto jako nepropustili. Ale bez toho se prostě dál nejde. Nemůžeme chtít začít splácet takovéto obrovské dluhy, ale přitom se chovat tak jako dosud. To znamená vyhazovat peníze lopatou anebo prostě z okna, nebo prostě koukat, jak nám utíkají oknem dveřmi všude. Prostě to nepůjde. Takže tolik.
Určitě. Jednak můžeme taky zaznamenávat v současné době poměrně svým způsobem logický, ale nicméně tedy jaksi je to velice pozdě a je to na poslední chvíli snahu o omezování vlastně tedy možností, řekněme, spolupráce s firmami, které sídlí v daňových rájích, nejen v daňových rájích. To je další fenomén, který v podstatě v současné době může do jisté míry znamenat jisté dodatečné zdroje, protože daňové ráje v podstatě byly využívány zejména právě finančními společnostmi, které v podstatě si tam maximalizovali vlastně, minimalizovali si náklady a maximalizovali si tedy zisky. A z tohohle hlediska je zajímavá jedna praktická záležitost, protože daňový ráj v podstatě využila i jedna naše velice tradiční strojírenská společnost, a sice plzeňská Škodovka, která je etablovaná vlastně na Kypru. A argumentace kapitánů téhleté společnosti byla v danou chvíli velice logická. My nemáme dostatečné zdroje, které bychom museli využít na spoustu jiných účelů, kdybychom ten náš biznis dělali čistě v České republice. Tímto šetříme určité zdroje a máme možnost rychlejšího vývoje našich produktů. Já to demonstruji jenom jako ukázku jedné věci. V této zemi skutečně tím, že vlastně ona je cílem spousty parazitů zahraničních, tak fakticky ty zdroje jsou neustále. Tam, kde se objeví nějaký rozumný zdroj, tam je vysáván. Je to v podstatě koncept, který se projevil v Rusku v 90. letech. To znamená, to bylo volné pole pro každého, kdo si chtěl za levné v podstatě náklady vydělat obrovské peníze, protože zdroje tam byly za hubičku. Každý prostě, že jo, teda za malé náklady byl ochoten udělat cokoliv a samozřejmě ty výnosy byly enormní. Takže z tohohle hlediska jenom ukazuju zase, že i tam, kde máme reálnou ekonomiku, máme výrobu na našem území, tak nemáme ale tedy sídlo na našem území. Jinými slovy, z tohoto hlediska i daňové souvislosti znamenají, že zpravidla prostě tedy to primární zdanění neprobíhá v naší zemi a způsob, jakým se vlastně náš daňový systém vyrovnává s takzvanými nerezidenty, je ostudný, doslova ostudný, protože je to přímo podbízení se v podstatě těmto nerezidentům, aby nás ještě více vysávali. To je ten základní daňový problém. Já jsem dlouhá léta daně učil a prostě neustále jsem argumentoval tím, že právě je to problém, že se není vyrovnaná pozice českého daňového poplatníka, který tady odvede hodně, ale má možnost tady fungovat a nikam nic neodvádí, protože skutečně jeho produkt je umístěn zde a přebytek toho produktu je tedy předmětem vývozu. Zatímco ten zahraniční nerezident v podstatě odvede za z hlediska prostě své pozice, kdy on vloží své relativně bohaté zdroje do prostě vytěžení vlastně místních národních zdrojů v tom smyslu, že jeho peníze, které odtud odplývají, které za ním jdou vlastně tedy do toho zahraničí, tomu nerezidentovi, tak nejsou adekvátním způsobem zdaňovány. To znamená, celý daňový systém je obrovský problém. A já jsem vždycky říkal, jako první reformní krok chvála progresivní daně. My jsme se jí v podstatě zbavili. A od okamžiku, kdy jsme se zbavili vlastně progresivního zdanění příjmů, tak se určité příjmy utrhly ze řetězu. A staly se vlastně tedy tím prvkem, který propojil vlastně to absurdní vlastně finanční motivování zdejších manažerů, zdejších kapitánů, v podstatě tedy určitých podniků, s tím globálním světem, s tím globálním zájmem, protože samozřejmě těch skutečně českých podniků, které mají svého tedy jaksi ředitele, nikoliv ředitele, který to právě no, prostě nemá smysl o tom takhle do detailu hovořit, ale prostě chci tím naznačit jednu věc, že ani reálná ekonomika v České republice nemá na růžích usláno právě proto, že vlastně podmínky, které tady jsou nastavené, tak favorizují vlastně zahraniční subjekty.
Je to tak a je to takhle opravdu ze vším a ten začátek nepochybně už byl, už se vlastně táhne od doby takzvaného Washingtonského konsenzu, kdy v podstatě počátkem 90. let se sešli odborníci z amerického ministerstva financí, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, aby napsali vlastně pravidla pro ty takzvané východu nebo postsocialistické země, to je jedno, jak to nazveme. A, no a tam samozřejmě byly takovéto záležitosti, podtržená měna, osekání sociálního systému a další věci, privatizace za každou cenu. Prostě a ten výsledek byl takový, jaký byl. Takže to byla jedna věc a my jsme na to samozřejmě skočili. Ačkoliv něco podobného tito aktéři učinili již vůči Jižní Americe, těm latinskoamerickým zemím, které se už někdy v 80. letech, které se z toho do dneška nespamatovaly. Takže tady my jsme měli v podstatě takový, řekl bych, mustr, podle kterého se jelo. Takže někdo mohl tvrdit, že když teda tady ty podniky již privatizoval, ale umožnil to teda tady domácím zájemcům, takže vlastně teda tady chránil domácí zájmy paradoxně, ale víme, jak to dopadlo. Třetina podniků přišla vniveč, protože to dostali buď jako nesprávní lidé, kteří to pak jenom zastavili, penězi zmizeli, nebo ty podniky prostě vykradli a tak dál a tak dál. Další podniky prostě, tam byl vůbec problém té privatizace, protože ti lidé přišli, dostali teda ty privatizační úvěry, proti tomu byla ta fabrika v zástavě, no a pak jako přišli s tím, že říkali, no jo, a my ještě potřebujeme teda na výrobu, musíme si koupit materiál a na energie a lidem a tak dál, protože samozřejmě nejdřív se musí vyrábět, pak se musí prodávat a pak se inkasuje. Takže ty peníze potřebují na financování té zbožové obrátky, než se jim to otočí. No a přišli do té banky, taky banka řekla, co máš? No, mám fabriku. To byli ti, kteří to chtěli provozovat poctivě. Ukáž. No jo, ale ty už ji máš v zástavě. U té banky. Co máš dál? No nemám, jo. Nemám ty prostředky. Takže už od té doby, už tam tehdy, tam začaly prostě problémy s jejich financováním. A ty firmy byly dost často podfinancované. To byl i důvod, proč mnohé z nich skončily. A je tady velká škoda, protože kdyby se byl tehdy udělat ten švédský model, to tehdy pro něj byl, to je privatizace,
kdy teda by byly teda ty zaměstnanecké akcie a podobně, no tak by tam měli zaměstnanci, by měli podíly ve fabrice a ta fabrika, tím by byla vyřešena teda ta privatizace a ta fabrika mohla dát ty své, ten svůj majetek, ty budovy, pozemky a tak dál, mohla dát bance do zástavy a konto to získat prostě provozní kapitál. Ale to tady neproběhlo tohle. A od té doby pak se tyto problémy umocňovaly, některé firmy takzvaně padaly na ústa, z těch, které, kde teda byli jaksi i pod, jako schopní manažeři, měli zájem to provozovat, ale prostě nemohli, protože tu šanci nedostali. No a pak, jak víme, tak přišla privatizace bank, dostali to cizí banky, a když pak člověk přišel k některým pracovníkům banky, třeba známým, kvůli financování, také jsem podnikal, tak mi řekli, prosím tě, my ti to nemůžeme ani půjčit, protože cílem jaksi našich nových vlastníků není financovat teda tady konkurenci jejich vlastním firmám. A na tohle tom, a tady prostě na tohle tom, prostě ztroskotali potom mnozí. Takže tyto všechny věci je prostě potřeba vzít do úvahy. I když jako říkám, nechci se nějak jako moc dneska jako vracet jako zpátky, ale je prostě potřeba některé věci vidět v souvislostech. A teď je teda otázka, teda, co s tím dál. Protože jak jsme si řekli, tak víme, kde budeme někde koncem roku 2021. Nevíme, co bude dál. Z toho pohledu, protože nevíme, jestli kdo nám půjčí, za jaký podmínek nám půjčí. Ta doba, kdy jsme měli dobrý rating, tak to už nás teďka firma, ratingová firma Moody's už nás upozorňovala, že teda ten rating, že nám budou zhoršovat. Když nám budou zhoršovat rating, tak samozřejmě tolik těch ochotných nám půjčovat už nebude, to za A. Za B nás to bude více stát na úrocích. A ty úroky, ty patří prostě mezi ty položky, které se musí platit přednostně. Na ty peníze být musí. Jo? Takže toto je všechno prostě potřeba vidět. Takže teď je otázka teda, jak dál. Že jo? Jak, to znamená, a to bude hodně už souviset teda s tím dalším naším politicko-ekonomickým vývojem. Protože ta první varianta je teda, že to budeme platit. To je teďka to, o čem hovoříme. Co teda pro to budeme muset udělat, protože jinak to nebude z čeho platit. To znamená, že tady bude velké zářezy do pažby. Já ještě, pokud k tomu ještě něco máme tady k té první variantě, než se dostane ke Great Resetu, tak prosím.
Jenom kratičce, ono to jde lakonicky v podstatě charakterizovat tak, že nám tady hrozí prostě 90. léta v Rusku. S veškerou bídou, která souvisí s tím, že v podstatě budeme neustále vysáváni a současně díky tomu nebudeme mít zdroje na to, abychom spláceli své v poslední době obrovsky narostlé vlastně tedy úvěry. Ten dluh je prostě zátěž a teď je dobré si postavit prostě tu otázku v situaci, kdy víme, že ve světě existují v podstatě dlužníci neschopní splácet své závazky, že jejich počet roste, a že v České republice to začíná pomalu zrát do této podoby také. Jinými slovy, že tento stát v podstatě směřuje k něčemu, jako byl rakouský bankrot. Za jiných okolností a za jiné prostě v jiné době, ale nicméně prostě, aby byla představa alespoň nějaká. Jinými slovy, že stát prohlásí, že nemá jak své závazky platit. Takže to je v podstatě stav té první varianty toho, že vlastně my budeme v podstatě v stávajícím systému za stávajících podmínek donuceni k tomu ty dluhy platit za naše politiky, za naše rozhodovatele, za ty, kteří nás do těch dluhů uvrtali.
A za způsob našeho dosavadního chování při volbách. Za model chování při volbách. Teďka nemyslím nás dvou, nebo třeba vás posluchači, ale jako nás jako národa. Jo? To je jako výsledek toto. A prostě za to nechci to pojmenovat ani, tak se platí, jak se říká. To je jako skutečnost. Tady je velmi důležitá v této souvislosti jedna věc, abychom, pokud by k něčemu takovému došlo, tak abychom měli ještě korunu, protože v tom případě můžeme udělat jednu věc, že prostě uděláme devalvaci koruny a ty dluhy se nám budou vyrovnání v případě bankrotu by se nám dalo dělat jako výrazně lépe, tedy než třeba Řekům, kteří měli euro a chtěli odlužit. To prostě to jako oboje nešlo a skončilo to tak, že Cypra se tam poplácel po tváři, tenkrát Juncker poslal ho domů jako klučíka, druhý den, když si stavil hlavu, tak jim nešli, zarazili jim peníze z bankomatu a rychle tam sklidnili. Takže toho bychom se nechtěli dočkat. Jo? Tohle by jako nebyl jako určitě dobrý model. Tohle. No, takže tolik teda asi k této věci. Ještě jsem jednu poznámku, to mi teďka vypadla, snad se na ní za chvilku dostanu. Ještě a teď je teda otázka, jak dál, že jo? Protože to není problém v tom, že bychom nevěděli, co s tím, jak s tím. Ale problém je v tom, že ve stávajících podmínkách to nemůžeme provést. Co mám na mysli těmi stávajícími podmínkami? To je naše členství v Evropské unii. A to je naše role, která nám tam byla přidělena. A jako představy o tom, anebo vykřikování tady některých náhle, probuzeně vykřikování některých našich politiků ve sněmovně, jaký jsme suverénní stát, tak to jako to asi tak 20 let někde spali. To mně připadá jako ta zbuzená šípková růženka. Jo. To jako ještě mluví z toho spaní, protože my jsme v naprosto jiné situaci. 70% zhruba zákonů už tady máme jako cizích, takzvaných eurounijních a tak dál. A který nám nedovolují to, či ono. To znamená, že v podstatě máme-li dělat určité kroky, a to se týká do jisté míry, říkám, že úplně, i té restrukturalizace, té ekonomiky, no tak jako tam budeme potřebovat být výrazně svéprávnější, než zatím jsme v rámci Evropské unie. To bude samo o sobě jako dosti velký problém, ale bez toho to nepůjde. Právě proto, protože pokud se emancipujeme, no tak pak to znamená, že se budeme moct postavit zase na vlastní nohy, začít si dělat nějaké věci, řekl bych, pro sebe a na sebe. My zatím pracujeme na jiné a pak se díváme, že tady máme třetinové platy, no bude by ne. Vemte si, že se prodávají výrobky a my dříve jsme si prodávali, exportovali jsme si do naše výrobky, do více než 120 zemí světa. Mohu vás ujistit, že to tak bylo. Pracoval jsem v zahraničním obchodě 40 let, tak něco o tom vím. A dneska to vyvážíme přes jiné a máme tady takové hlubce, kteří ještě se tím pyšní, že dneska, že děláme 80, já nevím kolik procent, že děláme obchody s Evropskou unií. Ne, my přes Evropskou unii pouze vyvážíme. A já k tomu dodávám, že kdybych, až budeme jako správná africká kolonie, no tak jako tam dělají ten vývoz 100% přes metropoli. Takže ještě máme do té africké kolonie ještě trošku co dohánět. Jo. Takže toto jsou všechno věci, které prostě potřeba vzít v úvahu. Protože bez toho to opravdu nepůjde. Otázka jiná je, a to jsou spojité nádoby, že pokud bychom takovéto kroky dělali, teď kým i může úplně z jiných důvodů dojít, přijdeme k tomu, tak samozřejmě to je teďka otázka záležitosti Trojmoří a podobně, kdy vlastně je tady o toto území teďka bitva amerických státních elit s globalisty. A znamenalo by to také možná i naše jaksi, a vůbec teda ta V4 a plus další země, teda vytažení teda z Evropské unie, tak pak je otázka teda, co bude dál a zda teda se budeme aspoň v té ekonomické stránce budeme smět trochu postavit na vlastní nohy za cenu teda toho, že tady budou třeba americké raketové základny a podobné záležitosti. Toč otázka. Ale k tomu se dostaneme teďka v té další části. Já předám slovo, abych nemluvil pořád.
No já si myslím, že jako k té další části bychom měli konec konců přistoupit, protože hodinka uplynula a to tak akorát vyjde. Takže já začnu tím, že samozřejmě už tady jsme zmiňovali dva systémy globální změny. Ten první systém, říká se mu zpravidla Great Reset v angličtině, a souvisí s, řekněme, tím, co je známo pod názvem New World Order, to znamená nový světový pořádek. Pokud sledujete alternativní webziny a snažíte se vyznat se vlastně v tom současném tedy vývoji ve světě, tak můžete zacílit do té části Spojených států, která je vlastně v současné době, řekněme, u oficiální moci a která je reprezentována vlastně tedy za prvé vojensko-průmyslovým komplexem, osobami, které nevykazují vlastně lidské charakteristiky psychiky, jinými slovy osobami, které se neštítí těch nejhorších vlastně tedy činů proti lidskosti, jak ve válečných operacích, tak vůči vlastním občanům, dětem a podobně. To znamená, zasahuje to obrovské rozměry pedofilie. Mimochodem, tady upozorňuji na jednu věc. V Německu proběhla tyka zprávička, že v Německu vlastně odhalili velice širokou síť vlastně pedofilů, včetně prostě video, obrazového materiálu a podobně, ale hlavně se tam tak tetelila taková malá zprávička o tom, že to financování nebylo z Německa. Takže asi všichni tušíme, odkud bylo. Bylo právě od té skupiny, která se usídlila ve Spojených státech a představuje vlastně tedy pro řadu z vás možná představu jakéhosi ďábla na zemi. Takže to je ta základní věc. Jak oni vlastně přistupují k celé té záležitosti zadlužení? Oni vnímají zadlužení jako problém, protože oni samozřejmě jsou ti, kteří trpí tím, že jako věřitelé vlastně nedostávají všechny prostředky, které vlastně vypůjčili a setkávají se, jak jsem říkal, s tou rostoucí vlastně neschopností dluhy platit. Říkám neschopnost dluhy platit z podstaty, nikoli z neochoty. Jo, to je veliký rozdíl. Chybí podstata, chybí zdroje. Chybí zdroje na to, aby prostě ve světě se všechny dluhy splácely tak, jak byly vlastně tedy přijaty. Tak, to je první věc. Jak se tedy tato, řekněme, skupina chce vypořádat se zadlužením?
Tak, teď nevím, kdo nám tam leze.
To bych taky rád řekl. Zajímavé, ale tak doufejme, že už tam není, jak to tak vidím.
Já to nebyl.
Já taky ne, já hovořím. Dobrá, tak občas nějací ti, jak to říct slušně, no prostě vlezlíci se projeví. Tak. Takže pokračujeme tím, že fakticky tady jde o to, že tyto osoby, které mají výrazné psychopatické rysy, mají plán, který je postaven na vědomí, že po světě existuje poměrně dost majetku. Jinými slovy, že tedy není to majetkový. Primárně majetkový problém to není. Majetek je rozprostřen ve všech zemích a dá se říci, že je zdrojem vlastně tedy toho, jakým způsobem to zadlužení v podstatě tedy globálně řešit. Tedy je to přesně v tom módu. My vás odlužíme, ale vy nám dejte veškerý svůj majetek. A teď pozor, co to je veškerý majetek? Samozřejmě, že oni si nemohou dovolit všem lidem říci, odevzdejte nám veškerý majetek. Protože zejména ti méně majetní, kdyby odevzdali veškerý majetek, tak nemají vůbec nic. A nemají ani schopnost, z čeho vlastně tedy existovat. To znamená, ten jejich základní majetek jim slouží vysloveně jako základ jejich živobytí. Zatímco majetní občané zpravidla mají i spoustu možností, jak část toho majetku skrývat. Majetková přiznání, jak jistě víte, tak není institut, který by odhalil veškerý majetek majetných občanů a proto dochází i k takové věci, jako že se Bill Gates tedy rozvádí, to znamená v podstatě rozmělňuje svůj majetek, dělí ho na řadu v podstatě tedy dílů, všichni se ptají, kolik to dílů vlastně bude, na koho to bude a podobně, ale to je přesně ten způsob, to znamená, dobře, když si na mě tedy někdo jaksi dovolí a já budu muset odevzdat majetek, no tak odevzdám ten svůj, ale ty rozdělené další díly, ty třeba nebudu muset odevzdávat, nebo ti mý podstatě známý, nebudou muset toto odevzdávat. Takže rozhodně celý ten systém není založen na 100% vlastně odvodu majetku. A jde pouze o to, jakým způsobem se tyto psychopaté představí prostě to, jak zareaguje ta masa těch méně majetných lidí na světě v momentě, kdyby měli přijít o majetek. Co udělají? Co ta masa udělá? Má NVO takové prostředky, aby tuto masu udržela, řekněme, v pozicích, kdy nebudou zájmy NVO přímo vlastně tedy předmětem jejich útoku? Protože lidé jsou snadno radikalizovatelní, zvláště tedy v těchto skupinách sociálních. A je docela dobře možné, že prostě by si uvědomili, kde je ten problém, kdo to po nich chce. Kdo po nich chce, aby tedy žili bez dluhu, ale bez majetku. A co to znamená? Jak budeme žít? No tak, jak my vám řekneme. Vy budete dělat pro nás. To znamená to absolutní otroctví. To je přesně to, co je produktem typicky psychopatické mysli, která se nezajímá o to, co člověk, z kterého vlastně tedy čerpám já své možnosti existence, co on cítí, jak se cítí, jaký životní prostě standard si dokáže vlastně udržet za dané situace, jestli má nějaké problémy nebo nemá problémy. Prostě tito lidé se těmito podružnostmi nezabývají. Oni jsou sociopaté, oni jsou prostě lidé, kterým je úplně jedno, jak dopadnete vy. Hlavně, že oni se budou mít dobře. Že oni se budou cítit komfortně. A to je přesně ten moment, který v podstatě ukazuje na to, že toto řešení je velice obrovský problém pro celý svět, a to v dvojí rovině. V případě, že se tedy podaří skutečně této skupině vlastně to odlužení za cenu drtivé většiny majetku, který v současné době globálně existuje, a lze jej tedy využít pro tento účel, tak samozřejmě je to tragédie prostě všech těch lidí, kteří o ten majetek přijdou. Jinými slovy, je to situace, kdy pokud nebude tedy rozdělení rolí, tak dojde k tomu, že vlastně tedy i ti nemajetní, i ti majetní v podstatě se stanou otroky v tuto chvíli. To je velice úzké skupiny. To je přesně ten pohled na tu pyramidu s tím okem nahoře, s tím malým benbenem a s tou obrovskou vlastně základnou, která v podstatě představuje to, z čeho to oko, ten benben, ten vrcholek žije. A za této situace vlastně si můžeme krásně představit druhou variantu, a sice to, že to spoustě lidí dojde, a to jak majetným, tak nemajetným, a obrátí vlastně svůj hněv vůči této skupině. Co to bude znamenat? No, globální konflikt. Jo? Jednoznačný globální konflikt, destruktivní konflikt, protože žádná ze stran v podstatě v současné době nemá k dispozici takové prostředky, aby jednoznačně v podstatě tedy mohla zvítězit, řekněme, bez velkých ztrát. Což je přesně ten nejhorší vlastně scénář, který v souvislosti s odlužením vůbec si můžeme představit. Tak to je v tuto chvíli za mě.
No, promítněme si vůbec celý ten postup, který vlastně tomu předchází. Začíná to takzvaným covidem, kdy tedy vlastně takové ty testy, které zmizela chřipka, všechno je najednou covid, měří se to testy, které jsou až 97% nepřesné, pro daný účel nevhodné, což předtím varoval i třeba ten jejich autor a tak dále a tak dále. Cílem je nosit roušky, z roušek potom už máte parazity, z tyčinek do nosu či jinam máte parazity a tak dál. Proto pak ten ivermektin se jaksi hledá a schání a tak dál a není. Pak máte očkování. V tom očkování tam dostáváte teprve pořádný záběr, protože depopulace planety o 6,5 miliardy lidí ze 7,8, tak byla plánována původně do roku 2060 a teďka jich chtějí udělat do roku 2025. To znamená, a potom ještě dál, v souvislosti s nahrazením lidí, lidské práce, roboty, tak ještě o dalších 500 milionů. To znamená, že se v podstatě, a to je důležité si tady zmínit, má být vlastně zlikvidováno tady z planety téměř 95% lidí. Takže první krok k tomu, ten teďka zažíváme. A takové ty, k tomu ještě teda byly tedy 5G sítě, tam, kde se pustí naplno vis Wuhan, tak to dopadlo, jak to dopadlo. To je jako jedna věc. Takže ono, spousta majetku jakoby zbyde. Ty další lidé, kteří by měli přečkat, tak protože oni tu pracovní sílu ty otroky potřebovat budou, no tak jako ty musí teda, nebo ty budou tlačit do toho, aby podepsali tedy smlouvu, kde teda budou oddluženi a musí být povinně očkováni a proti tomu tedy odevzdají ten majetek. Tady je důležitá jedna věc, ten majetek ten neskončí jako tak, jako že by neměl vlastníka. On bude mít, ale on bude mít v té úzké špičce, čili tím se vlastně urychlí a dokončí teda vlastně přesun toho majetku do té úzké špičky, když té pyramidy, když už nyní se hovoří o tom, že asi 90% světového majetku už teda vlastně tento přesun vlastně prodělalo. Ten zbytek, to by měl vlastně v podobě v podstatě otroků, kteří teda budou řízeni, budou očkováni, že budou na dálku řízeni přes ty čipy a tak dále, elektronický koncentrák, budou sociální kredity, čili když se budete jenom myslet něco špatně, nedej bože, oponovat, no tak jako samozřejmě vám se berou kredity, takže nebudete moc do autobusu, nebudete si moc nic nakoupit, protože nebudete mít čím zaplatit a tak dále, a tak dále. Takže Takhle to má vypadat. No a k tomu mezi tím novým světovým řádem a tím očkováním a tím ještě měly být samozřejmě některé další procesy, jak teda ty lidi zkrátit na životě. Nicméně ten mezistupeň, který teďka by měl nastupovat, tak je ten Great Reset a tam je to o tom odlužení za předpokladu předání toho, převedení toho majetku, za předpokladu teda toho očkování a tak dále a tak dále. A je důležité si říct, že ten Great Reset má být oficiálně odstartován 3. nebo 4. srpna tohoto roku v Singapuru v souvislosti se zasedáním Světového ekonomického fóra. To je důležité vědět. To jsou konkrétní události, to není žádný hoax, to jsou konkrétní fakta. Proti tomu je dobře si říci, že existují síly, a to už vyplynulo z toho Davoského fóra, kdy tedy zejména ruský prezident Putin řekl, že prostě tu redukci té světové populace na 1 zlatou miliardu, že to nepřipustí. Navíc jim tam řekl i to, že z té zlaté miliardy by za chvilku byl zlatý milion a tak dál. To je to, o čem už psal Marx, když jako hovořil, jak to bude vypadat při té vrcholné kumulaci toho kapitálu, kdy se vlastně budou požírat navzájem. A ten problém je takový, že vlastně i někteří ti zastánci a někteří ti teoretici toho kapitalismu, hlavně teda teď té poslední věc toho neoliberálního, tak jako přišli na to, že říkali, když my jsme šli z toho feudalismu dál a vydali jsme se do toho kapitalismu, tak jsme šli vlastně, jsme se vydali do slepé ulice. A teďka z té slepé ulice se musíme vrátit zpátky a já hned vysvětlím, proč do té slepé ulice. Protože ten kapitalismus je systém, kde silnější požírá slabšího a to nejde do nekonečna. Je to systém, který je založen na expanzi a když ten kapitalismus expanzuje a už je na celé země kvůli, tak už taky jako nemá kam. Navíc ty bohatí stahují majetek od těch chudých, no a pak ty chudí nemají kupní sílu. To znamená, že aby oni prodloužili teda ještě možnost té výroby a vydělávat do té výroby, tak typický příklad Amerika, tak jim všechno dají na úvěr, jenže ti lidé pak už ty úvěry nejsou schopni splácet. A oni potřebují vydělávat dál. Takže potom vlastně investují, netisknou si další peníze, a takzvané fiat peníze, a ty vlastně potom investují vlastně do různých cenných papírů, které jsou velmi často nesmyslné, obchoduje se se vzduchem, udělá se velká bublina, no a ta teďka hrozí, že praskne. Takže ani toto už jako není možné, čili ten kapitalismus se vyčerpal, což nakonec řekl jasně jak prezident Trump, tak prezident Xi, tak prezident Putin na závěr zasedání G20 v Osace někdy v červnu 2019 a že prostě tímto způsobem to nepůjde dál, už to tam řekl jasně už tehdy. Ten problém je v tom, že ti globalisté dneska se chtějí vrátit zpátky tedy tou slepou ulicí, kde narazili na zeď, zpátky do toho feudalismu, a pokud se vydají jiným směrem, tak to znamená, že budou muset předat peníze a moc, a to oni chtějí. Takže pro ně je lepší zakopat se v tom feudalismu, tam zůstat, zredukovat počty lidí, protože by to zaprvé by všechny nezvládli, držet je takhle trvalé v té porobě. A navíc oni nebudou potřebovat, a oni se dívají na to tak, že zdroje na planetě Zemi, že nejsou nekonečné, dokonce ani i včetně těch ruských nejsou nekonečné, a oni chtějí zlikvidovat lidi, kteří by jim je jenom neproduktivně užírali. Doslova do písmene, protože pro ty lidi oni nebudou mít využití, aby dál jako pracovali a oni mohli využívat jejich pracovní sílu a vydělávat na ní. Tak je zlikvidují. Toto je prostě potřeba vidět, toto je prostě potřeba chápat a pak náhle se začnou ty věci jevit v jiném světle. Je mnoho lidí, kteří říkají, no to není možný, to tady nikdy nebylo. No to je pravda, že toto je projekt, který vlastně dneska vrcholí, to je dlouhodobý projekt, v této době vrcholí, dokonce se teďka vlastně urychluje, díky tomu, že už tedy vlastně je tedy tlak a nemají čas globalisté, a to je projekt, který se vlastně začal ještě ve starém Egyptě, to je projekt, který vlastně probíhá postupně a směřuje ke svému konci 3000 let, a protože tady nikdo 3000 let z nás nebyl, no tak něco takového nemůže pamatovat. Jo. Ale to je přesně to, co říká Valerij Pjakin, že některým věcem prostě lidé, že nerozumí, ne proto, že by byl lidský mozek tak slabý, ale prostě proto, že prostě ty jevy, které dneska jako vidí, takže jsou mimo prostě okruh jemu známých pojmů. Nemám na mysli Pjakina, ale mám na mysli ten mozek těch lidí. Jo. Parafrázu, není to úplně přesné. Jo. Takže toto jsou prostě věci, které je prostě potřeba jako chápat, vycházet z toho a také podle toho jednat. Prostě proto, protože v momentě, řeknu teďka jednu věc, když budou ty lidé naočkovaní, podívejte se, tak jako hromady začne umírat, to jako budou, a další budou prostě, kteří to zvládnou, tak budou dálkově ovládáni. Budou ovládáni myšlenkově, budou ovládáni pocitově a tak dále a tak dále. A dneska heslem vlastně novým je, že teda lidé zbavte se majetku a budete šťastní. Já mám pocit, že už něco takového bylo za husitu, že tam snad byli Adamité nebo někdo takový nějaké to hnutí, které se tam také od nich otrhávalo, kdy také se všeho zbavovali, ale hlavně, že nechtěli mít hodně, tak to tady nebude teda. Jo. A byla tam taková taky ta volnější láska a tohle. To tady nebude, ale jinak jako prostě to bude velmi podobné. No a tady už se dneska řeší takové věci, protože všechno má být, vlastně ten majetek lidé mít nemají. Třeba když půjdou někam na práci, tak i to nářadí má být v podstatě sdílené a má být tedy toho pána, nemá být jejich. A teď se tady řeší třeba takové věci, jak to bude, někteří už, kteří to domýšlí dál, jak to bude se zubními kartáčky nebo se spodním prádlem, když jako ty lidé nemají mít vůbec nic. Prostě to jsou až jako absurdní jako situace toto. Takže v těchto, tohle není jako bohužel pohádka nebo zlý sen, to je realita tohleto, v tom žijeme, tomu je prostě potřeba čelit. A nemůžeme tomu čelit jinak, než že si to uvědomíme a budeme čelit kolektivně. Pak máme šanci, jak říkal pan kolega, pak máme jako šanci prostě s tím něco udělat. Otázka ještě poslední, kterou ještě řeknu, tak je ta, že bude záležet velmi, kde při tom budeme. Protože pokud budeme tam, kde jsme teďka, tak směřujeme na, jaksi na plnými obrátkami tedy tam, že nás nejdříve úplně vysají a pak nás teda budeme platit a pak nás tedy zbaví tedy jak teda toho majetku, tak tedy toho života. A jako prostě pokud i dneska k tomu ty majetkové daně teďka, které mají být na ty nemovitosti, na to, tak to už je prosím vás, a to je potřeba chápat v souvislostech, to je první krok. Já jsem tady říkal v nedělním pořadu, když tak si to dohledejte, ať ty lidka nezdržují, jak se mají zvětšit daně z nemovitostí třeba v bytě v Praze nebo v domku a tak dále, podle toho, jaké jsou tam výměry, no tak to jsou obrovské skoky. To je z několika set korun třeba do 35, do 45 tisíc ročně. Ročně. A si představte, že máte hypotéku, splácíte hypotéku a teď vám ještě každoročně k tomu přibude taková darda. Když nebudete splácet, přijde exekutor, anebo přijdou s papírem a řeknou, tady to na nás převeď, my tě tady oddlužíme, tady se ještě nepíchnou injekci a v podstatě jim podepisujete poslední vůli. Takže takhle to prostě potřeba to vzít.
K teď tomu tady mám, dámy a pánové, dokument jsem teď stáhnul, konečně se mi to podařilo. Je to tady in English. A fáze 1, 2, 3, placebo, kontrolovaná, randomizovaná, to je, aby dvojitě zaslepená, pozorovací studie na tedy SARS-CoV-2 vakcíny RNA. Dámy a pánové, přímo to souvisí s tím, co tady říkal pan Tichý, protože, dámy a pánové, je to velmi důležité. Takže v tomto dokumentu vydaném firmou Pfizer, nebo Pfizer, nevím, jak to dočte, je dokument vydaný společností Pfizer, budu teď simultánně tlumočit ze slovenštiny, se tvrdí, že vdechnutí očkovací látky nebo přímý kontakt s očkovaným přenese substanci v očkovací látce z očkovaného, z už zaočkovaného na neočkovaného a že následky mohou být devastující. Je čas tedy se začít občané chránit před těmi vakcinovanými. Je to dokument media.tghn.org. Tam si dáte media library a tam už si to dohledáte přímo. Odkaz vám, když tak pak přímý dám do popisu dnešního pořadu. Je tady na pozornost dané body, nebo jsou tady dány body 8.3.5 a pak samozřejmě i odnože 8.3.5.1 a pak 8.3.5.3. Protože se tam tvrdí tedy, že tak toto bude. Mám k tomu komentář, tedy všichni ti, kteří se podíleli anebo podílejí na tomto zločinu proti lidskosti, což tedy kromě psychopatických zosnovatelů tohoto zločinu zahrnuje servilní politické sociopaty, nečestné novináře, poslušné, naduté a arrogantní úředníky, někdy brutální policisty, mlčící lékaře a ostatní zdravotnický pracovníky nebo personál, vědce v uvozovkách zločince i z vystrašených ovčanů, kteří nechtějí tedy poznat už pravdu. A pokud by i unikly této lidské spravedlnosti, obvinění u toho norimberského soudu číslo 2, že by se tam bránili třeba se, já jsem jen poslouchal nějaké rozkazy, nebo dech si mě mohli vyhodit, protože mám rodinu a hypotéku, tak aby vás to tyto zodpovědné zbavilo viny, tak ale té nejvyšší spravedlnosti se zkrátka uniknout nedá, protože každou myšlenkou, činem a skutkem programujeme naše chování i do budoucnosti. Proto vaše jednání vás dožene dříve nebo později. Je to závažné, stojí to za prostudování, zatím teď se mi to tady myhlo, takže teď to dámy a pánové, dávám to v té slovenštině, jak to tady je. Dával to Adrian Selský, který tedy spolupracoval s Infovojnou nebo ještě spolupracuje nebo se Svobodným vysílačem, takže to od něj přebírám, dávám to do popisu a dámy a pánové, je to velmi, velmi důležité. Víme, že vlastně měli jsme to teď v neděli nebo minulý týden ve zpravodajství, ta floridská nebo která škola, nebo to bylo v Kalifornii americká, nechce mít ten personál zaočkovaný. kdo je zaočkovaný, tak vypadne a toho tam mezi sebe neberou. Proti očkovaným jsou i videa, která varují před těmito lidmi, že budou pro nás nebezpečnější než zombie. Takže žel bohu, tak toto je, my si nic nenaděláme, oni se nechali zmást a poblouznit a oni si ponesou následky, ale my se jich musíme se sakramentsky, dámy a pánové, vyvarovat. Takže toto jenom, to už nejsou opravdu žádné konspirační teorie. Všechno, co se hlásalo dlouhé roky dopředu a poslední rok také zintenzivnilo díky covidové mánii té pandémii, tak vidíme, že na nás útočí. Já bych mohl zase vzpomenout starý dokument, který jsem kdysi překládal o těch bytech v Evropské unii, o tom, kolik je volných bytů a domů ve Spojených státech díky té jakože krízi, že ano, právě hypoteční, mluvili jsme o tom, Petr Ježek o tom mluvil, mluvili jsme o tom, co se tady stalo v roce 2008, ono se to pak zase přejmenovalo na recesi, že jo, takže asi nějaká sranda to byla, já nevím teda, pro koho to měla být sranda, jestli pro ty, na které to dopadlo, dámy a pánové, vycházelo to, myslím, teď z hlavy, hodně z hlavy. 6 domů nebo bytů na jednoho bezdomovce a v Americe, to bylo jako v Evropě a v Americe to vycházelo, myslím, asi dokonce 11 bytů až rodinných domů na jednoho bezdomovce. Takže takhle to je. A ty čísla samozřejmě ještě stoupala dále. Kdo to chcete najít, checkfreepress.cz, myslím, a najděte si, kde se stala chyba, první díl z mé autorské dílny, protože jsem to tenkrát celé překládal, takže a doplňoval jsem to informacemi, které jsem ještě sehnal. Takže to tam je už nějakých 5, 6, možná i 7 let, to tam máte. Takže se zase ptejte. Tady jsme to viděli jasně. Dokonce byly celé dokumenty na České televizi, nebo kde to tenkrát běželo, jak tamhle v Británii bourali celou čtvrtě těsně před dokončením a před předáním lidí, jakože už na to nejsou peníze. Takže ne, aby řekli, hele, pojďte, my vám dáme slevu, nastěhujte se, když nemáte kde bydlet, pojďte, uděláme to. Nic. Šup. 30%, nebo kolik to říká Petr Staněk, 20%, myslím, elektroniky se nikdy neprodá, 30% automobilů se nikdy neprodá. Zůstanou na šrotišti, nebo si to nechá hnít na těch odstavných plochách, jsou po celém světě, jsou to celé hektary a dokonce bych řekl už i miliony hektarů obsazené půdy a starých leštišť a odstavných ploch, máte to všude. Elektronika samozřejmě to samé. Zase si musíme uvědomit, jestliže 5% obyvatelstva planety tady od roku 1945, kdy byl tedy zasnován plán, ten Marshallův plán obnovy Evropy a byla dána vlastně jakoby ta vedoucí role v úvozovkách Spojeným státům americkým, aby tady dělali četníka, tak když 5% obyvatel planety Země spotřebovává 50% veškerých zdrojů energetických, přírodních a nerostných a tak dále a přitom tvoří 40% světového odpadu, tak se ptejte, jestli toto je udržitelné. Ptejte se, jestli tohle Grétě vadí. Nebo jestli jí bude vadit vaše čoudící auto. A nebo těm německým zeleným, že jo, co babička je stará svinec, protože hulí doutníka jezdí si nějakou smradlavou motorkou. Jak to zpívali ty děti v té písni. Někdy loni, v létě nebo na jaře, kdy to bylo. Takže to si uvědomte, dámy a pánové, to je ten svět, který tady máme. To je ten svět díky právě čemuž, že byly všude, nebo že jsou ještě všude rozmístěny americké vojenské základny a britské, samozřejmě Dominium a kolonie, ten Commonwealth a další. Francie těží stále ze svých bývalých, no, jak se tomu říká, kolonii a tak dále, takže zotročili.
Zahraniční departmány.
Tak, oni tam nemusí mít své armády, protože tam mají své banky, které je zotročili dluhem. Takže dámy a pánové, pozor na to všechno.
Já strašně děkuji, protože tam zazněla jedna věc, která
stačí jenom děkovat.
Ne, to byl dokument toho, co jsem říkal, že vlastně u spousty lidí globálně docházejí zdroje, respektive oni tak už ty zdroje nemají. Jo? To je to důležité. Proto těch 30% aut, 20% elektroniky a další věci prostě nedostoupí. Jo? To, co si všichni namalovali do lineárních grafů, jak to všechno poroste, Ježíši Kriste, to je taková přece hovadina, jo? Naprosto nesmyslná. A všechno vlastně bylo směrované ještě k jedné věci. To si také račme uvědomit všichni, že totiž čím více zábavní elektroniky tím méně zlobivých kverulantů, kteří se začínají ohlížet po tom, co to vlastně všechno má znamenat. A to byl cíl. To znamená, co nejvíce lidí vlastně utáhnout v různých prostě pofiderních hrách, pofiderních činnostech, které nemají vlastně produktivní charakter, nemají ani žádný edukativní charakter, nebo pokud tam nějaký je, tak je minimální. Vzpomínám si na nějakého iráckého mladíka, který tvrdil, jak prostě ta americká invaze, jak mu přinesla prostě obrovské možnosti v tom, že on se začal zajímat prostě o elektroniku, o hry, o další věci a má svou existenci, může prostě to vyvíjet a podobně. No, stal se součástí systému. Takže...
Chleb a hry, a já dodávám, čím méně je chleba, tím více her je třeba. To je ono, přesně.
Přesně.
Jméno. Já bych jenom zrekapituloval jednu věc, tak z hlediska v podstatě teda těch toho splácení, tak jsme hovořili jednak teda splácení na základě tvrdého utažení opasku obyvatelstvu, samozřejmě jak jinak. To byla jedna varianta. Druhá varianta teda je Great Reset, která v podstatě asi tu první možná vlastně do ní vstoupí a přehoupne se to tady do toho, to znamená v podstatě převěte na nás majetek, my vás oddlužíme, píchneme vám injekci a tak dál a přežijou jenom někteří a to směrem teda do NVO. A ta třetí varianta, a o té bychom měli hovořit, aby necháváme si jako třetí, aby tedy jsme spíše to směrovali k tomu pozitivnějšímu. A to je tedy projekt GESARA a potom to je jako globální projekt a finanční a bezpečnostní a k tomu tedy projekt NESARA, což je teda na té národní bázi. Tento projekt rozjíždí ve Spojených státech Trump. Řeknete, jak je to možný, není prezident, no on je a není prezident, nebo není a je prezident. Faktem je to, že v rámci toho tam dochází k oddlužení, takzvanému jednorázovému oddlužení jubileu a lidé dostávají vyplacené ještě nějaké zatím peníze. Zatím v rámci projektu GESARA, pak ještě by mě dostala v rámci projektu NESARA. Už to jde i do některých dalších států, které vlastně se staly, tedy podepsali a staly se vlastně účastníkem toho. Ty peníze, aby mohly být, z čeho jsou? No jsou z těch peněz, které již tedy pod tím tlakem dostali z těch globalistů, protože je důležité vědět, že ti globalisté také, tam bylo více skupin a ty globalisté někdy od roku 2012 přestali být jednotní, sice chtěli dále všichni projekt NVO, ale už se začali hádat o to, kdo bude úplně v tom vrcholu a kdo bude pod tím vrcholem a tak dál. Dneska je to tak daleko, že takzvaní gnostičtí ilumináti, to nejsou ti původní, ti potomci těch prastarých rodů, tak ty dneska už jsou schopni se dohodnout teda tady s těmi nositeli teda toho pokroku a těch změn, jako je Trump, jako je Putin. Otázka, jak je to s prezidentem Xi, a jestli vůbec ten prezident Xi, který dneska je, tak se říká o tom, že to je jeho bratr, že ten původní moc jaksi pokrokový nebyl a že zahynul vlastně v souvislosti s Wuhanem. Tak to je samozřejmě otázka. A chci říct jenom jednu věc, než předám slovo panu kolegovi. My teďka na to, abychom my mohli vlastně se účastnit projektu GESARA, tak stojíme, nebo stojíme v té špatné straně, nebo na té špatné straně světa. A zatím je uděláno všechno proto, jak to vidíte, z těch různých provokací a podobně, abychom na té špatné straně světa zůstali. A je to na nás, jako jestli s tím sami něco uděláme nebo ne, ale jak zase další přísloví Pjakina, je v zájmu především tonoucího, aby se zachránil sám. To znamená nečekat, jako prostě naležet a nečekat, když se ten člověk potápí, že ho jenom někdo jiný vytáhne. Takže tohleto je jako velmi důležitá záležitost. A ještě chci říct jednu věc. Ty gnostičtí ilumináti už tedy jaksi mají tendenci spolupracovat, spolupracují některé další skupiny, některé drakiády z Dálného východu, nicméně tvrdě proti zatím i když jsou v defenzivě, tak jsou chazaři. A to jsou v rámci někdo jsou tam jména jako Rothschild, Rockefeller a další, Morgan a Schiff a podobně. A pak jsou to ty staré, pak jsou to vlastně tedy ta černá šlechta, respektive černé slunce, a to jsou teda ty potomci teda těch starých rodů. Oni teda navíc, jako ti chazaři, jsou s nima dost často dneska svázáni tedy rodinnými pouty, je to různě provdané, proženěné a tak dál. Takže to je dneska asi takový ten základ teda toho konfliktu, který je, a ten víceméně probíhá k tíži teda toho třetího, a to je tedy vlastně k tíži tedy toho Ruska, protože ti globalisté, ti ještě, aby se to nepletlo, nebylo to tak málo, tak samozřejmě potřebují zlikvidovat státní elity, jak americké, tak další. A to jsou přesně ti, kteří tady teď nabývají, jaksi i díky spolupráci některých našich politiků, tak nabývají na vrchu. Čili protože oni mají takové ty politiky, jako je Pax Americana a podobně, to zná to vysávání toho světa, to je těch 50% spotřeba energie, když jich je 5%, a 40% produkce odpadu a podobně, což se tedy globalistům nelíbí. Takže je to takové trošku zamotané a je to vlastně souboj tedy jednak těch globalistů s těmi státními elitami, ke kterým teda přišla do jisté míry tedy chazaři a ta černá šlechta, protože tím pádem oni získali vlastně i část strukturního řízení, které neměli, a tím pádem zkomplikovali některé další procesy, které teda tady byly naplánovány z hlediska těch globalistů, jak je teda sfouknou. A globalisté dneska k tomu zase potřebují Rusko. Nicméně poté, co tento boj by skončil, tak globalisté sami se chtějí do tomu Rusku takzvaně dostat na kobylku právě kvůli těm zdrojům. A i kvůli způsobu života, prostě proto, protože ti Rusové, jak víte, mnozí propagují takzvaný ruský svět, což teda znamená spolupráci, teda mírovou spolupráci národních států, kde je základem rodina, klasická rodina, otec, matka, děti, kde teda jsou stroje teda využívány jenom teda k usnadnění lidské práce, nikoli teda k tomu, aby teda ty lidi nahradili a tak dál a tak dál. Takže já, pojďme si něco říct k té gesaře, nesaře, což je teda asi pro ty lidi zjemně oproti tomu, co teďka slyšeli, tak je to rajská hudba, ale pojďme si k tomu něco říct si dále. Já tím teďka předám slovo.
Děkuji. No, už se tady o tom párkrát hovořilo. Samozřejmě, že celý tenhle koncept je postaven, řekněme, na lidech, kteří si uvědomují. Uvědomují si postupně to, že jsou lidé. To je přesně ten opak těch psychopatů, kterým je naprosto jedno, koho mají kolem sebe. Ti kolem nich jsou jenom k využití. To znamená, psychopat je vlastně tedy egoista, který bezohledně se chová vůči svému okolí a veškeré prostě výhody čerpá sám, veškeré nevýhody v podstatě hází na své okolí. Tady se jedná o lidi, u kterých lze tou terminologií vlastně, řekněme, koncepce společné bezpečnosti nazvat jako lidi s lidskou psychikou, jinými slovy, lidi, kteří si uvědomují právě na bázi alespoň nějaké úrovně mravnosti své lidství, své povinnosti vůči lidem, svoji ohleduplnost, svoji míru účasti prostě na osudech jiných lidí a podobně. Takže to je jenom taková základní freska v podstatě, kdo je kdo, kdo představuje tedy ten New World Order a kdo představuje Gesaru. Gesara v podstatě znamená skutečně velice komplexní přístup na zase, zejména finanční prostě změnu. Ale zdaleka se to neodvíjí pouze od finanční změny. A já začnu teda tou dluhovou složkou, která je zajímavá tím, že se tam právě hovoří o odpuštění vlastně dluhů. Jinými slovy, hovoří se o odpuštění dluhu zejména v těch případech, kdy je to spojováno vlastně s naprosto nezákonným, nelidským a vyděračským vlastně finančním tedy podnikáním, zejména tedy bankovním podnikáním. Ty detaily, které by se tohoto týkaly, tak momentálně dostupné nejsou z jednoho prostého důvodu, a sice z toho důvodu, že v momentě, kdyby byly zveřejněny předčasně, no tak samozřejmě řada těch finančníků v podstatě má k dispozici určité obranné mechanismy, může provést velice rychle v podstatě určité operace, které jaksi přemístí prostředky finanční z jednoho místa na jiné místo, rozvolní je, transferuje je, denominuje je, prostě mohou si s tím pohrát určitým způsobem, který by znamenal, že vlastně ty zdroje by po určitou dobu se vlastně nedaly použít. To je základní v podstatě tedy důvod, proč nemohu tady ani přinést nějaké detailní informace o tom, jak vlastně celá věc bude vypadat, byť tedy v rámci svých finančních znalostí, nenadarmo mám k tomu doktorát, tak prostě vím, že jako je to záležitost, která souvisí s tím, že oni chtějí změnu, která by prospěla především tomu běžnému člověku. Je to naprosto opačný koncept. Běžný člověk je v rámci těch konceptuálů kolem Gesary propojen vlastně s tím, že je to člověk tvůrčí, je to člověk v podstatě, kterému záleží na jim.
A, teď halo? Tam pan.
Pardon, já jsem se musel dálit na chviličku.
Dobrý.
Měl jsem tady čtvernožce chlupatého.
Kapem, mě tady lítej dva.
Tak. A znamená to jednu věc, a sice to, že vlastně se tady kombinují věci, které mají finanční charakter, věci, které mají, řekněme, sociální charakter, a věci, které mají, řekněme, volebně technologický charakter. Takže má to řadu oblastí, které to obsahuje. Není to tak ploché, není to tak jednoznačně zaměřeno v podstatě na získání zdrojů prostě od někud. Naopak jde o to, že Gesara má za cíl vlastně ty zdroje naopak uvolnit. Ne je si je přisvojit prostě do nějaké úzké skupiny prostě lidí, ale naopak je uvolnit pro obecné použití. Takže je to přesně opačný vlastně koncept, který říká, že po dlouhou dobu poměrně jsou tady ukrývány různé technologie, které jsou nesmírně zajímavé, užitečné, připomínají se technologie jak prostě, řekněme, pozemského původu, tak původu jiného. Posluchači možná tuší něco o tom, že prostě tady jaksi nejsme tady pouze ti, kteří jaksi se tady narodili a pocházejí z této planety, ale jsou mezi námi občas i někteří prostě odjinut. Takže je to prostě taková trošku zajímavá záležitost. Nechci tady příliš jaksi zabíhat do těchto lehce ezoterických a spekulativních věcí, které nelze přímo dokládat, ale je to zase ten obrázek, který říká, že Gesara je koncepčně prostě připravována zcela jinak. A já tady zmíním a trošku rozvedu některé ty základní věci. V oblasti toho argumentu nelegálního bankovnictví a vládních aktivit, tak jedná se v podstatě o rušení hypoték, rušení kreditních karet, rušení bankovních úvěrů a dluhů, které z nich vznikly. Jinými slovy, jedná se o zacílení vlastně na likvidaci, jak oni říkají, nelegálního bankovnictví jako takového, na naprosté postižení vlastně tedy těch věřitelů, kteří se neštítili vlastně tedy poskytovat, řekněme, úvěry způsobem, který vlastně teda skutečně zotročoval vlastně ty věřitele, ty dlužníky, a přiváděli je fakticky do situace, kdy oni nebyli schopni vlastně tedy dostát svým závazkům. Takže za těchto podmínek poskytované vlastně úvěry a další finanční produkty budou prostě zrušeny. Jinými slovy, nebudou nadále fungovat, budou nezákonné a budou jako nezákonné v podstatě systematicky vlastně postihovány v případě, že by se ty banky pokoušely je tedy nadále nabízet. Takže je to takové trošku jaksi právně silová, taková právně, právně silová prostě záležitost. To je to, co se týká i samozřejmě v rámci globálního resetu, v rámci GESARY, i třeba toho českého dluhu, protože samozřejmě, jak jsme si říkali, tak banky jsou propojeny globálně a mají prostě tedy, fungují v systémech, které v podstatě mají globální charakter. Jenom připomínám, že ne všechny systémy v současné době, takhle, že nejde o jeden jediný systém, systém SWIFT, vlastně mezinárodní v podstatě tedy finanční výměny, v současné době už má alternativu, kterou prosadila Čína, takže v podstatě není to jediný systém a už to samo o sobě znamená, že vlastně se tady do jisté míry prostě odděluje ta část těch bankovních institucí, které jsou ohroženy touto operací, tím zrušením vlastně těch dluhů. A na banky, u kterých zřejmě asi prostě ten dopad nebude tak zásadní. Já k tomu chci jenom připomenout jednu věc. O České republice se hovoří jako o území, které má svou určitou ochranu. To znamená, že snad tady u nás by nemusely všechny ty dopady být tak tragické, jak prostě i v těch variantách prostě naprosto temných a naprosto prostě zotročujících, tak by nemusely být tak tragické, jak prostě se to prezentuje. A možná do jisté míry na tohleto se hraje i určitá politická hra. Nejsem schopen prostě dohlednout míry, řekněme, vědomí našich kormidelníků, naší země. Takže nejsem si zcela jist, prostě kdo je ten, který může být vědomý a kdo to vědomí postrádá a prostě je pouhou loutkou. Tak, takže se vrátíme k té GESARY. Další zajímavá záležitost, která v podstatě souvisí s GESARY, je zrušení daně z příjmu. Zrušit daň z příjmu můžeme v situaci, kdy v podstatě nepotřebujeme vlastně její zdroj pro financování věcí, které právě činí ten stát vlastně nelegální entitou, která prostě činí takové kroky, dělá takové kroky, které jsou vlastně v neprospěch občanům. A to souvisí i třeba s současným konáním Českého ministerstva zdravotnictví, které jednoznačně koná prostě proti zájmu českých občanů. Takže představme si prostě to, že vlastně tyto instituce v podstatě by ztratily ten masivní vlastně tedy zdroj příjmu s tím, že nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě je daň z příjmu jednotlivců zdrojem příjmu i jaksi místních samospráv, krajů a podobně. Jo, to znamená, v podstatě je to takzvaná sdílená daň. Jinými slovy, že jejich výnos, část toho výnosu jde do centra, do státního rozpočtu a část do těch rozpočtů, těch nižších vlastně tedy nižších fiskálních celků. Takže zrušení daně z příjmu v tuto chvíli znamená jedinou věc. Je to restrikce příjmu těch, kteří konají v rozporu vlastně se zájmy občanů. Přestože horem dolem prostě tvrdí, jak slouží občanům. Není to pravda. U těch daňových záležitostí to souvisí ještě s další teda věcí, a sice, že se fakticky ustanoví pouze jediná daň, daň z obratu. Mimochodem, daň z obratu je jakási alternativa daně z přidané hodnoty, která je výrazně jednodušší z hlediska konstrukce, z hlediska správy té daně. A zpravidla se týká jedné nebo několika sazeb na různé typy prostě komodit, s kterými se tedy obchoduje, které jsou předmětem obratu. A jestliže by se tedy vytvořila, řekněme, jedna paušální 17% daň z obratu, to znamená, že by se skutečně jaksi ten obrat, a tam záleží na tom, jak by se tedy z hlediska základu koncipoval, ten detail tady není znám, ale typicky se jedná tedy o jednorázové vlastně zdanění konkrétního obratu. Tak z tohoto hlediska by to znamenalo výrazně pokrácený, ale přesto naprosto dostatečný příjem pro prostě nezbytnou vlastně státní agendu, protože stát fungovat musí. Jako společnost, která nemá vlastně stát, tak je chaotická společnost. Není řízená, respektive je řízená tím nejsilnějším, který se v té společnosti projeví jako nejsilnější. Takže to je naprosto zásadně vadná koncepce. Naopak Gesara vlastně tady počítá s tím, že tedy samozřejmě ten stát bude existovat, vláda bude existovat, bude potřeba prostě, aby tedy nějakým způsobem fungovala a fungovala ve prospěch vlastně občanů. Dá se říct normálních lidí. To znamená ale, že nepůjde vlastně o plošné zdanění veškerého obratu, protože například potraviny, léky a podobné komodity nebudou zdaňovány. To znamená, tady zase jde o to, že je tlak na to, aby se snížily ceny nezbytného vlastně spotřebního koše. Jestliže máme tady vlastně tedy zboží a služby, které představují nezbytné věci, to, co skutečně my jako lidé potřebujeme nezbytně, nemůžeme se tam příliš omezovat. A pokud se omezíme, tak je to vlastně k naší škodě. Tak v tuto chvíli to znamená, že to vlastně nebude zdaňováno. Takže tady je jednoznačně ten příklon, jak jsem říkal, k tomu, aby se zlepšil stav normálních lidí. To je k té daňové otázce a k tomu, že bohužel trošku mě to mrzí jako člověka, který se daněmi dlouhodobě zabýval, tak mě to mrzí, že tady neznám ty detaily, protože já sám mám v tomto smyslu nějaké návrhy i pro Českou republiku. Takže tak, ale to je jedno. I za daného stavu, co by pomohlo. Tak. Další věc, která v podstatě je zajímavá, je ta, že posiluje vlastně roli ústavního práva. Já jsem tady říkal na začátku, že vlastně je to právně silové opatření, to zrušení prostě tedy toho nelegálního bankovnictví, těch produktů nelegálního bankovnictví. A tady se právě hovoří o tom, že fakticky právo by se mělo zakládat ve všech případech na ústavě, to znamená to reformu vlastně právního systému, znamená to situaci, kdy pouze specifické zákony, které sice vycházejí z ústavy, ale mají natolik specifický předmět, že vlastně je třeba vytvořit nový zákon, tak jsou jaksi kodifikovány samostatně. Ale že tedy obecně ústavní právo je základem pro veškeré soudy a právní prostě tedy řízení. Takže z tohohle hlediska je to návrat k významnosti toho, co se zpravidla v ústavách objevuje. Tady chci připomenout všem posluchačům, aby se podívali na aktuální znění České ústavy, protože ona má zajímavou preambuli, která bohužel je deklaratorní a nemá vlastně tedy právní účinnost. Ale jako text je zajímavá a stačí ji přesunout do té části účinného vlastně tedy prostoru vlastně v rámci ústavy. Takže tyto věci jsou samozřejmě nesmírně důležité, jakým způsobem vlastně má teda fungovat daná země, daný stát, jak si cui bono, to znamená vlastně komu vlastně ve prospěch a samozřejmě kdo teda je tím určujícím článkem. Jednoznačně se tady hovoří o tom, že současně se řekněme, posiluje pozice lidí, kteří si své už v rámci svého života odpracovali. Tedy, že se posilují výhody seniorů. Co to znamená? To je vlastně uznání role lidí, kteří za svého produktivního věku odevzdávali to nejlepší v podstatě pro celou společnost a zaslouží si prostě tedy za tuto dlouhodobě vykonávanou roli mnohem lepší podmínky, než které v podstatě si v současné době my tady můžeme představit. Takže to je další takový krok, který říká, že je tady ohled vůči lidem, kteří už nejsou produktivní, ale oni tím, že budou mít lepší podmínky, budou schopni, řekněme, žít kulturní život. To znamená, oni budou schopni vlastně tedy maximálně aktivizovat vlastně svoji mysl a i svoji fyzičku, z toho hlediska, že vlastně jejich život klidně může být do vysokého věku velice komfortní a velice bohatý. Tak, to je ta sociální, řekněme, rovina celé záležitosti. Pak je tady, řekněme, volební prostě aspekt, protože obecně se hovoří o tom, že se vlastně ustaví zcela nové vlastně prezidentské a parlamentní volby. Hovoří se tam o nějakém prostě časovém období, ve kterém se prostě co se má jaksi učinit, to není pro nás podstatné, ale podstatné je, že zřízení vlastně tedy nového systému voleb je nezbytné z toho důvodu, že jak jste jistě všichni slyšeli, tak i u nás se hovoří o korespondenčních volbách. A že právě korespondenční hlasování je prostě záležitostí, které je naprosto nejsnadněji vlastně zmanipulovatelné a sfalšovatelné. A tady právě do této záležitosti volební jaksi vstupuje další rovina, a to je rovina technologická, protože právě GESERA vlastně přichází systémově s uplatněním kvantových počítačů. To znamená nikoli pouze s experimentálním použitím, ale se systémovým zavedením vlastně kvantových počítačů. Také už to, o tom tady byla zmínka, takže prostě už jsme o tom také někdy hovořili, ale nicméně tady chci zdůraznit jednu věc, a sice to, že právě kvantové počítače představují velice zajímavou věc v tom smyslu, že nejsou v podstatě známými prostředky vlastně napadnutelné. Neexistuje vlastně tedy to, čeho se bojí prostě všichni, kdo chtějí něco skrýt prostě na úrovni informačních technologií, to znamená hackerů, kteří se doslova prostě dostanou k jakýmkoliv vlastně datům, která leží na příslušných počítačích či na serverech a podobně. Tohle to právě tady možné nebude. Jinými slovy, ten systém sám má dvě roviny. První rovina, že to je naprosto v současné době unikátní technologie, nerozšířená technologie, která díky GESERA a díky prostě tedy, řekněme, technologiím, které se stanou dostupnými ve chvíli, kdy prostě celý ten projekt vlastně bude spuštěn, tak bude znamenat to, že tyto počítače budou schopny vlastně naprosto bezpečným způsobem zpětně kontrolovatelným, dohledatelným způsobem provádět vlastně tedy standardní volby. Takže volba v podstatě bude díky tomuto systému monitorována, bude se předcházet veškerým nelegálním aktivitám, to znamená, i když tam bude lidská účast a případně nějaké jaksi hlasovací lístky, prostě fyzické a podobné záležitosti, tak samozřejmě všechno toto lze velice snadným způsobem pomocí prostě doprovodných technologií vlastně tedy do těch kvantových počítačů dostat jako data, která v podstatě jsou dokumentem toho, že vlastně se ty volby konají legálním způsobem. Mimochodem tady připomínám, GESERA je v té národní podobě té NESARY ve Spojených státech vnímána především jako reakce na opakované vlastně volební podvody, ke kterým docházelo nejen v prezidentských volbách. Takže to je prostě přímá reakce vlastně na tuto skutečnost a snaha vytvořit prostě bezpečný a jaksi zpětně kontrolovatelný volební systém.
Já se domnívám, že my to uvítáme taky v našem případě.
Určitě, určitě. A já jenom připomínám, že v České republice existují minimálně 3 návrhy volebních systémů, které umožňují průběžné volby, které umožňují v podstatě tedy odvolání zvoleného mandanta, zvoleného zástupce, v tom smyslu, že pokud prostě on se zpronevěří vlastně tedy tomu, co slibuje, tak fakticky nemá vlastně co ve své pozici dělat. Tady opět připomínám ten krásný ruský termín, že on se zpronevěří své dolžnosti, tedy svému vlastně svému závazku. Jo, on Rusové to vnímají jako závazek veřejné služby, tu funkci, kterou dostane vlastně tedy ten zvolený jedinec. A u nás se to pořád jaksi bere jako to, že prostě my si někoho zvolíme a on si vlastně může dělat, co chce potom. Nemá žádnou odpovědnost, nemá v podstatě žádný vztah k tomu voličstvu. Pokud ho má, tak ho má pouze tedy jaksi je to taková určitá symbioza. Mí voliči chtějí a proto já prostě potřebuji další peníze na své voliče. Jo, takže potom je to další takový ten prostě vysavač těch veřejných rozpočtů. No, takže to je další fenomén, který je třeba připomenout této souvislosti. Co se týče měnových záležitostí, prosím vás, a dalších věcí, tady hodně se hovoří spíše o amerických teda jaksi reálích, méně již o těch globálních, takže tady zatím zůstanu prostě bez komentářů k této věci. Ale co je důležité, nebude žádná v podstatě entita, která by mohla jaksi nabourat vlastně finanční soukromí. Jinými slovy, nebude žádná mocenská entita schopná vlastně tedy nabourat se do finančního soukromí jednotlivých lidí. Tohle to je specificky, řekněme, takový ten anglosasky prostě orientovaný způsob představ o, řekněme, dokonalejším systému. U nás si dokážeme představit, že samozřejmě je neustále někde snaha toho či onoho no prostě podvádět a prostě těžit to finančně. Jinými slovy, u nás se více prostě toleruje možnost nahlédnout i do soukromého vlastně do soukromých financí. Myslím tím tedy ve společnosti je tento etos, který říká, mohlo by to být užitečné. Na druhou stranu musíme si zvyknout, že pokud budeme kráčet cestou ctihodných občanů, tak asi nebudeme mezi sebou tedy tolerovat podvodníky a prostě lidi, kteří, u kterých by se prostě tedy to ten vhled do jejich financí asi jaksi dal chápat jako racionální a smysluplný. Takže já si myslím, že i tento prostě prvek by mohl být obecně použitelný a mohl by prostě tedy znamenat jaksi posílení, řekněme, takových těch obecných jistot, které v tomto smyslu existují. Na druhé straně tvrdím, že existuje ještě jedna věc, o které asi taky posluchači vědí, protože já hovořím o tom našem geniálním vynálezu toho soběstačného ekonomického systému, že vlastně peníze jako takové v podstatě nebudou vůbec privátně drženy a že pouze bude zajištěná směna jako taková. To znamená, bude skutečně naplněna funkce peněz pouze v zajištění standardní směny. K ničemu jinému ty peníze vlastně nebudou potřeba. To jenom připomínám, že existuje takový systém, existuje jako český návrh, jako česká myšlenka a bohužel web, kde se tyto materiály objevovaly, tak v současné době už není udržován, protože autor této myšlenky zemřel a nebyl nikdo, kdo by tedy zaplatil za další provoz toho webu. Domnívám se ale, že kolegové prostě to někde uložili a bude zřízen nový web. Tak. Nevím, jestli se nám tady někdo nechce na něco zeptat.
Koukám na maily, ale žádný nový teď.
Ne. Něco mi tady vyskakuje, ale to nevadí.
Tak nevím, co tam vyskakuje.
Budu ještě kratičce pokračovat a pak poprosím o doplněk. V podstatě to, co si myslím, že je produktem právě toho úsilí těch globálních lídrů, o kterých tady bylo řečeno, o tom triumvirátu, je další věc, a sice to, že vztahy mezi zeměmi by byly jednoznačně mírové. Neboť se ukončují veškeré agresivní vojenské akce Spojených států, a to po celém světě. A to ukončují se ne proto, že by prostě jaksi byl vydán takový rozkaz, ale oni nebudou financovány. Takže to je jednoduché. No a co to znamená? Jestliže teda nebudou financovány zahraniční vojenské akce Spojených států, a prosím vás pěkně, tady chci připomenout jednu věc, ne všechny zahraniční vojenské akce, řekněme, osob ze Spojených států jsou akcemi vlády, ale jedná se o vládou posvěcené soukromé aktivity soukromých militantních skupin. To je další fenomén, který musíme prostě do té americké agrese zahrnout. Tak tohle to znamená, že v podstatě nebude dále už důvod k tomu, aby nemohl jaksi skutečně tedy na globální úrovni skutečně fungovat jenom mírové vztahy. Jo? Protože to, co je vlastně v současné době tím, co ten mír znemožňuje, je především právě zájem amerického vojensko-průmyslového komplexu a militantů s ním spojených. Takže to je naprosto jednoznačné a prostě zásadní určení prostě hrozby pro současný svět, který má být tímto projektem prakticky eliminován. To znamená ale dvě věci. Jestliže nebudou financovány vojenské operace, pak si každý asi dokáže dobře představit, jaké obrovské zdroje prostředků se uvolní, a tady jsem u toho, uvolňují se zdroje na mnohem efektivnější použití pro účely prostě ve prospěch zase běžné populace. Takže týká se to vzdělávání, týká se to prostě humanitárních záležitostí tam, kde jsou nezbytně nutné. Věnuje se prostě obrovské množství peněz na další operaci, která souvisí s již změněnými technologiemi, a sice hovoří se o tom, že existuje v podstatě řada utajených technologií, patentovaných technologií. U těch patentů si nejsem zcela jist, jestli všechny jsou teda řádně patentované, především bylo to za poslední století systematicky vlastně potlačováno z hlediska zveřejnění. Patří sem i řada Teslových patentů a podobných věcí. A opět říkám, Nikola Tesla ne vše patentoval, ale hodně kreslil, je po něm hodně artefaktů z hlediska tedy náčrtů a komentářů. Takže tady si můžeme představit celou řadu věcí, která byla pod poklicí, pod takzvanou záminkou národní bezpečnosti. No známe to, ve Spojených státech řada politiků se velice hlasně oháněla takzvanou národní bezpečností a přitom vlastně tedy spíše rozšiřovala národní nebezpečnost. Jedná se ale o zajímavé věci z té oblasti technologií, a to jsou prostě technologie, které zejména mají charakter, řekněme, volné energie, některé antigravitační prostě technologie, další technologie, které mají prostě vysoce léčebné efekty a podobně. Takže tohle je to, co by se mělo uvolnit, a proti tomu naopak jde jednoznačně o koncepci, a tady zase říkám, je to prostě dohoda těchto tří státníků na globální úrovni, že se budou eliminovat veškeré současné i případné do té doby vytvořené jaderné zbraně. Takže jaderné zbraně kompletně jako prostě fenomén posledního vlastně století je předmětem tedy kompletní likvidace. Jo, to znamená, že v tuto chvíli ten systém vlastně říká jednu věc. Svět bude vlastně nastaven mírově, k čemu budou potřeba jaderné zbraně, které v současné době jsou v podstatě odtrašujícím vlastně tedy politickým argumentem. Jo? To znamená, je to naprosto logicky provázáno z hlediska toho, že to, co zajistíme tím, že přestaneme financovat prostě nesmysly a parazity a prostě psychopaty a jejich zájmy, tak se nám uvolní obrovské prostředky pro to, abychom mohli jaksi vytvořit takový svět a takové podmínky pro fungování, které skutečně se bez současných vlastně nástrojů udržování jakés takés prostě rovnováhy a jakés takés bezpečnosti těch nejohroženějších zemí, což zejména představuje vlastně teda Ruskou federaci doposud. A je to dlouhodobá, prostě staletá, ne-li tisíciletá záležitost. Tak Gesara vlastně znamená, že bude tento rizikový prvek vlastně tedy z planety odstraněn. Což svým způsobem je vlastně tedy takovou tečkou vlastně za celým tím konceptem, který říká, to, co plánujeme pro tento svět, tu změnu, kterou plánujeme, tak se snažíme vlastně tedy naplánovat tak, aby zdroje, které uvolníme, abychom převedli na efektivnější a řekněme z hlediska lidí prospěšnější tedy aktivity. Jednoznačně prospěšnější. Vytváříme proto systém, vytváříme proto minimalizaci řekněme vojenského potenciálu, který má agresivní tedy charakter, to znamená snažíme se prostě tedy o likvidaci všech prvků, jak technických, tak lidských, které prostě z tohohle hlediska mají ten agresivní charakter. A jak známo, tak zločince v podstatě nejlépe eliminujeme tím, že jim sebereme majetek. Tím ztratí vlastní moc. Oni přestanou mít moc. To je známý poznatek, mimochodem, psychologů, kdy se ví, že prostě pokud, že nejúčinnější vlastně tedy jaksi eliminace nebezpečnosti zločinců je to, když se trvale odstaví od majetku a od možnosti jej zase získat. No a tento princip prostě je obecně známý, to znamená zase tady z toho vyvozuji, že je součástí vlastně tedy argumentačních tedy podkladů pro celý ten koncept a je součástí tedy celé této věci. No a já bych tímto vlastně skončil, protože chtěl jsem demonstrovat, že to je poměrně komplexní vlastně reforma. Není zcela dokonalá, nemyslím si, že by prostě obsahovala všechny věci, ale minimálně představuje pro naši zemi obrovskou příležitost udělat třeba tu reformu ještě důraznější.
Já bych na to navázal v krátkosti jednou možná doplňující poznámkou. Chtěl jsem upozornit posluchače na tu skutečnost, když se tam hovoří o tom přechodu na to ústavní právo a když se tam hovoří potom také o rekvalifikaci všech soudců a právníků do ústavního práva nebo na podmínky ústavního práva. Tak to znamená jednak návrat tedy k těm kořenům, k tomu základu, vysteďka ty Spojené státy, když vlastně z nich udělali obchodní korporaci. Mimochodem Česká republika byla u britského soudu také přihlášena jako obchodní korporace od určité doby. Takže teďka změna zpátky k tomu, aby to teda byl skutečně stát, který vlastně se opírá o svoji ústavu, proto to ústavní právo. Proto, ale to také znamená jednu věc, to znamená vyškrtání nebo zbavení se nebo odplevelení našich zákonů, naší legislativy od všech těch záležitostí, které přišly z Bruselu. A to znamená konec Bruselu. To je prostě, protože a nebo potom úplně jiná organizace mezinárodní, nic proti tomu, ale určitě ne v této podobě, protože to znamená potom úplně něco nového. Takže to je jedna poznámka. Ty soudci také podle toho musí soudit a týká se to i tedy té záležitosti s tím britským námořním právem, protože když někdo opouští tuto republiku jakoukoliv jinou, má pasport. To znamená, pasport v podstatě je pro ty, kteří prošli přístavem, prošli vlastně dostávají se jakoby na moře, jdou jako do zahraničí, to už je bráno jako moře a podléhají do teďka britskému námořnímu právu. Několik set let, asi 200 let nebo ještě víc. Takže toto se neví, či tyto věci všechny padnou. A to je prostě potřeba si zmínit. To je jako jedna věc. A druhá záležitost, nebo to už není ani jako doplněk, to je podle mě tak spíš jako k závěru, bych řekl, podívejte se, aby se lidé v tom nějak zorientovali. Teď jsou tady v podstatě tři takové, zatím tři těch bloků, teď mi nejde o nějaké bloky, které budou ve světě a tak dál, ale teď jsou tady takové tři hlavní síly, které se střetávají. Jsou to americké a další státní elity, to jsou dneska ty, kteří tlačí na pilu třeba i u nás, kteří zatlačili na pilu a zvládli Slovensko, kteří mají silnou podporu v Polsku, kteří mají silnou podporu v Rumunsku, nyní i v Bulharsku a usilují o realizaci projektu Mezimoří. To znamená oddělit Rusko a západní Evropu od sebe, aby teda ta západní Evropa v podstatě nemohla nějakým způsobem zesílit a oni tu západní Evropu měli dále pod sebou a mohli vůči ní praktikovat i nadále tu svoji zahraniční politiku pak z Amerikána, to znamená to vysávání. Nás to bude týkat samozřejmě taky. Takže to je, protože ta západní Evropa potřebuje ty suroviny a proto je tady prostě potřeba udělat toto prostě oddělit od toho Ruska, udělat novou železnou oponu. Druhou silou jsou světoví globalisté, jejich produktem nebo nástrojem, lépe řečeno, je Evropská unie. Ty teďka jsou momentálně tahají za, řekl bych, kratší konec provazu dočasně. Tam zejména, kdyby teď ty země, o kterých jsem teďka hovořil, měly být z té Evropské unie vyňaty. Já jsem upozorňoval opakovaně i v některých článcích na to, že je prostě potřeba se připravit na případný odchod nebo rozpad Evropské unie, abychom zase nebyli překvapeni jako jsme vždycky, tak jako obvykle to nikoho nezrušuje, budeme to řešit, až když už to bude hořet. Jo, to je asi tak, jako když se vědělo o některých věcech, že bude v podstatě koronavirus, ale pak jsme najednou jsme se začali připravovat, když už, jak já říkám, je to stejné asi tak, jako kdyby hořel Agrofert a pak teprve začal Babiš schánět hasičáky, tak to je tak něco jako podobné. Podobně. No a tou třetí silou je v podstatě dneska Rusko, nebo tedy řekněme Ruská federace a některé státy, které se na to mají napojit, jako je Vietnam a některé Mongolsko a některé další. Nevíme, kdo tam všechno ještě bude. Vtip je v tom, že ta Gesara, otázka další je teda pak jako Spojené státy, které teda pokud tedy zvítězí Trump a dostane se teďka zpátky, protože jak víte, tak v té Arizoně to přepočítávání hlasů k tomu to naznačuje, tak se samozřejmě ta Gesara se rozšíří. Pokud by se nerozšířila, pokud by to takhle nedopadlo zatím, tak jako Rusové mají svůj model tedy takzvaného ruského světa a jde tam o to, prosazují prostě model žít jako lidé. Zatím to, co nám je zatím z toho západu dáno, a jsou to vlastně ty takzvané satanské věci, satanské proto, protože vlastně jsou to určité věci, které vlastně i finanční techniky a tak dále, tak jsou vlastně původně ze Saturnu a nechci také teďka zabíhat do detailů, na to není jako prostor a ani tento pořad vhodný, tak samozřejmě pokud chceme zažít Gesaru, tak jsme momentálně postaveni situováni špatně. Stojíme jaksi ve špatném táboře, to je první věc. A bohužel teď jsme svědky toho, že se udělalo všechno pro to, abychom před Jaltou 2 jsme se do toho lepšího tábora nemohli dostat. Pokud někdo z vás sleduje Valerie Pjakina, tak ať velmi pečlivě si přehraje jeho pořád ze včerejška a hodně o něm přemýšlí, protože vypadá to na to, že prostě Rusové nás nechají vyniknout a říká tam Pjakin doslova, že ti, kteří chtějí jako mocí mermo na západ, tak nech tam jdou, míněno od nás, a ti ostatní, pokud budou mít zájem o spolupráci, tak nechce oni přičiní a dají to prostě také řádně najevo. Takže oni se ničím vnucovat nebudou, je to na nás a je to tedy na nás, jako kterou z těch variancí vybereme. Ty první dvě, to splácení ty desítky let a to tvrdé utahování opasku tím, co nás další budou vysávat a nenechají nás to ani splatit, protože nejlepší je mít trvalý dluh a trvalé mít u někoho pohledávku, to znamená u nás, aby nás mohli trvalé vysávat. Ještě horší je ta druhá varianta, ten Great Reset, kdy nás baví majetku a většinu i života v souvislosti s přechodem na NVO. A je tady ta třetí, a to je projekt Gesara, a to je potom i přechod do toho nového světa. Já do toho ruského světa zřejmě. Já nevím, jestli se dohodnou Američané z Rusy na stejných věcech, protože ta Gesara je do jisté míry to jsou technické pomůcky, jo, k přechodu na nějaký nový svět. Neumím si představit, že když někdo řekne Trumpovi, hele, pokud zase pojedete znova, jako zase se vrátíte ke kapitalismu, o nic jiného se asi představit neumí, tak to tady za chvilku budete mít to samý. Jo, takhle to nepůjde, protože tohle je opravdu slepá cesta. Tak jestli teda se vybuduje celosvětově nějaký jeden univerzální model nějakého teda toho lidského soužití, nebo bude několik modelů, bude mi také co do toho mluvit. Čína, pokud tam globalisté prohrají, ty jsou mimochodem řízeni zatím tedy těmi špičkami těch jmenovaných chazarů a té černé šlechty sídící momentálně hlavně ve Švýcarsku. Takže tam nevíme, jak to teďka dopadne, no a samozřejmě velkým blokem bude také Indie. To je všechno ještě otázka ve hvězdách, ale z hlediska teda teďka těch modelů a toho zápasu, který teď probíhá, tak jsou to americké a další státní elity versus globalisté a k tomu tedy Rusko. A oni zatím tyto dva si vyřizují třeba tady otázku boje o naše území a realizaci projektu Mezimoří prostřednictvím Ruska. A teď vlastně tam se soutěží, kdo vlastně ho víc, jako, jak se říká, oplivé a je tam dokonce snaha ze strany těch amerických státních elit ve spojení tedy s těmi chazary a z části těch globalistů vlastně o rozpoutání raději světové války, než aby teda prostě oni prohráli a museli tedy svůj majetek a moc odevzdat těsně před cílem, těsně před dovršením NVO či nového světového řádu. Čili to je tolik asi proto, aby pro nějakou lepší orientaci, aby posluchači měli lepší představu, protože jsem si vědom toho, že těch pojmů tady dneska padlo opravdu hodně.
Pojmů padlo hodně a času už také, pánové. Už jsme přetáhli 20 minut. No už samozřejmě, když bude chuť a bude mít zase časové možnosti, tak není problém zase udělat někdy, sice tedy upozorňuji dopředu příští týden, podle všeho tedy nakonec noční, ne raní, ale říkám, mění se nám to tam jak na běžícím pásu, takže uvidím, ale předběžně noční, takže příští týden by to nemělo býti a uvidíme, zda tedy až poté.
No už, takže teda. Pardon, jenom vsuvkou, jenom, že to budete vsuvkou, to zná, že to příští úterý asi nebude já kvůli panu doktoru Královi, že jo, protože jsme se bavili o tom, že když ne toto úterý, to říkal, že nemůže, takže možná příští, takže příští úterý nepočítat. Dobře. Dobře. On pak někam odjíždí, myslím, do zahraničí, takže dobře, takže to necháme až po jeho návratu. Dobrý. A jinak my se dohodneme operativně, když tak budeme mít tady nějaké další hosty, možná kdyby bylo nějaké téma a pan inženýr Žek byl ochoten, tak můžeme i tady v těchto věcech pokračovat.
Jinak ty myšlenky samozřejmě na ty kvantové počítače a na tu ekonomiku. Tady běží stále na svobodné vysílače, já vím, že Pavel Hávka se tomu věnují s dalšími. A myslím, že tam byl v tom pořadu i Petr Žek, že ano, minulý týden.
Přesně tak,
že ano. Jo, ano. Já jsem tomu naslouchal, ale tak nějak jsem mu to uklízal, takže znáte to. Tak samozřejmě to tam máme, dámy a pánové, a můžete čerpat a můžete studovat, takže nejenom Studio Kadaň, ale i další vám tady přinášejí tyto důležité informace, abyste věděli, že nic není tedy ztraceno, protože to je to, co samozřejmě oni po nás chtějí, aby jsme si to mysleli, že ano, že je všechno ztraceno a nemáme kam utéct. No už děkuji inženýru Petru Ješkovi.
Hezký večer všem, měňme systém i směr.
Ano, ano. A také inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji za spolupráci, pánové, posluchačům za pozornost a zůstaňme u hesla, které prostě potřeba oprášit, a sice to zní, systémová změna je nutná.
Tak, dobře, dámy a pánové, já se rozloučím, pustím vám tam do uší, sice tady hosté to asi neuslyší, jestli na to máte čas a chuť, abyste se trošku pobavili. Z roku 1997 zase František Ringoček o korupci a tunelech ve společnosti. Doufám, že to je ta moje cenzurovaná verze, kde jsem ty dvě sprostá slova nebo jednou použité dvakrát vytípl, takže jdeme se na to pokouknout, abyste věděli, co se tady děje, tedy, dámy a pánové. Už tedy dobrých tedy 24 let, abyste to věděli, a stále to pokračuje ještě horším. Takže děkujeme. A jdem na to.
Autor je spolupracovníkem redakce. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo, je nás 10. A ten ještě napíše a boješ i za něj, jo, protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Rozumím. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Chceš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenom, že jsem si to přinesl z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě.
Já proč to
dělám? Všem, je to, musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrat. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to se jí nedopadne dobře, kuci, to dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě.
Jako celosvětový?
Ano, ano.
Já to myslím taky.
Bude hroznej mazec.
Já to myslím taky.
Protože to je zákonní to, já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo? Ta šance mít to 20 let, člověče, jen se o ty lidi trošku postarat, jo? Žádnej parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádnej parazit, člověče, nezničí svýho nositele. Oni, jo? Rozkradli všechno, kluci, všechno! Všechno.
Za těch 7 let?
Všechno, ano. Všechno. Ale jak?
Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký můj kamarád v hospodě, protože vy jako...
Všechno rozkradli.
Vy byste měli vědět, o čem mluvíte.
Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty početní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionové zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje.
No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde.
Oni nás přehlasujou. Ta Odeska nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soudce to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Sepíšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, pač já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda, k vám zaplatit 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt se ještě nezastavilo. Co? To on si žije vlastním životem.
Já jsem z toho smutný, když to
no je to, já jsem z toho úplně v prdeli. Jako...
Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět. Je to vidět a cítím.
To je hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje, je to ale na lidský kvalitě. Jo. Nepovedli jsme se pánu Bohokuci vůbec. Jsme strašný kurvy. Hrozný.
No. Pojďme teda, takže
tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že, do, že to, jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý?
Je to vynikající.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.